Redemption by Power. This message by Brother William Marion Branham was originally delivered in English on Monday evening, March 29, 1954, at the Church of the Open Door in Louisville, Kentucky, USA. Katubusan sa pamamagitan ng kapangyarihan. Ang mensaheng ito ni kapatid na William Marion Branham ay orihinal na pinangaral sa English noong Lunes ng gabi, Marso 29, 1954, sa The Church of the Open Door sa Louisville, Kentucky, USA.
Thank you, Tom. Good evening, friends. It's a privilege to be here tonight to address you again in the name of our dear Lord Jesus Christ. And it's always a privilege to meet God's people anywhere and to speak of that great name, Jesus.
Salamat na mabuti. Magandang gabi, mga kaibigan. Isang pribilehiyo ang makadako sa lugar na ito ngayong gabi para makapangusap muli sa inyo sa pangalan ng minamahal nating Panginoong Yesus Kristo. At isa nga pong pribilehiyo sa tuwi na ang makaharap ang mga hirang ng Diyos saan mang dako at makapangusap sa dakilang pangalan na iyon na Jesus.
I certainly appreciate the song the brother just sang. That's my favorite.
Tunay pong nalugod ako sa awiting inawit ng ating kapatid na lalaki. Yan nga'y paborito ko.
In the day that when they're trying to make Jesus just merely a prophet, or a good man, or a teacher, that really brings out his deity, what he was.
Sa panahon ngayon na pinagpipilitan ng mga taong gawin lamang si Jesus na propeta lang, o mabuting tao lang, o isang tagapagturo lang, yan nga'y sadyang pagpapahayag ng kanyang pagka-Diyos kung ano siya talaga.
And I believe that there was never one like him on earth, never will be. He was Emmanuel.
At ako nga'y naniniwala na siya'y wala nang iba pa sa kanya ang tutulad sa kanya sa lupa, wala kahit kailan. Siya si Emmanuel.
He was Alpha, Omega, the beginning and the end. He that was, which is, and shall come, the root and offspring of David, the morning star.
Siya ang Alpha, Omega, ang pasimula at ang wakas. Siya noon, ngayon at ang darating, ang ugat at supling ni David, ang tala sa umaga.
In him dwelt deity. In him was God.
Sa kanya'y nananahan ang pagka-Diyos. Sumasa kanya ang Diyos.
God was in his Son, in Christ, reconciling the world to himself. Jesus said, it's not me that doeth the works, but it's my Father that dwelt in me. My Father and I are one, God made manifest in flesh.
Ang Diyos sa kanyang anak, si Kristo, pinakipagkasundo ang sanlibutan sa kanyang sarili. Sinabi ni Jesus, hindi ako ang gumagawa ng mga gawang ito, kundi ang aking ama na nananahan sa akin. Ang aking ama at ako ay iisa, Diyos na nahayag sa laman.
What a marvelous revelation of God's love to us. He would unfold himself and come down and dwell in human flesh in order to take away sin and sickness from the human race, redeem us back to the Father.
Kahanga-hanga ngang kapahayagan ito ng pag-ibig ng Diyos sa atin, na iyahayag niya ang sarili niya at bababat tatahan sa katawang tao upang alisin ang kasalanan at sakit sa sangkatauhan at tubusin tayo para may panumbalik sa Ama.
That's wonderful, isn't it? We sure appreciate that.
Tunay na kahanga-hanga talaga, di po ba? Tunay ngang nalulugod tayo sa ganyan.
Now, last night, I guess I'll have to kindly apologize. Billy got me a little quick last night because it was got weak.
Ngayon, kagabi, marahil dapat po talaga akong humingi ng pamanhin. Ako'y si Billy nga'y pinamadali na niya ako kagabi dahil parabang nanghina po kasi ako.
But those meetings, that discerning, no one will never know what it is. But it is. You have to come into it to know it.
Pero sa mga pagtitipong ganoon, sa espiritual na pagkilala, hayat din nyo yun malalaman, maliban na yun ay kinakailangan yung pumasok mismo roon para malaman yun, kita nyo?
There's no way of trying to explain it. There's not a way that you could do it. It's just an experience that no one knows about, only those who go through it.
Walang paraan para ipaliwanag ang pakiramdam nun. Walang kahit anong paraan para ipaliwanag yun. Isa yung karanasan na wala nang iba pang makakaalam sa pakiramdam nun, yun lang mga nakapasok dun.
What it does to the human race, what it does to the man, brings the very life out of him.
kung ano nga ang ginagawa nun sa sangkatauhan, kung anong ginagawa nun sa isang tao, parang binubunot nun yung mismong buhay niya sa kanya.
Well, you're living in two worlds. You're in a world here and you're in a world there. You were somebody else maybe 50 years ago.
Bueno, mistula kayong nasa dalawang daigdig. Nandito kayo sa daigdig na ito rito at nandun kayo sa daigdig na yun doon na nandun ka kasama ang isang tao. Marahil 50 taon na ang nakararaan.
And you may be with somebody years in the day to come. And yet you realize you're standing on the platform here and you're speaking something that happened many, many years ago. Maybe weeks ago, months ago, another nation, another place or something.
At nandun kayo marahil kasama ang isa uling tao, mga ilang taon mula ngayon sa hinaharap, at sa kabila nun, ay heto kayong mamamalayan yung nakatayo pala kayo sa entablado rito. At kayo nagsasalita tungkol sa mga bagay na yun na nangyari maraming taon na ang nakararaan, marahil mga ilang linggo ang nakararaan, ilang buwan ang nakararaan, sa ibang bansa, ibang lugar, o parang ganun.
And then you keep yourself straight in that and thinking, tell you it's quite a thing.
At pagkatapos, susubukan nyo ngang hindi matumba. Matapos ang lahat ng iyon at iisipin nyo, sinasabi ko nga sa inyo, sadyang ang kakaibang bagay yun.
But the Lord has blessed us so far and we're very happy and trust now that God will get glory from the meeting.
Subalit patuloy na pinagpapala tayo ng Panginoon sa bagay na ito. At tayo nga'y lubos na natutuwa at nagtitiwala ngayon na malulwalhati ang Diyos sa pagtitipong ito.
Now, in the services tonight, I thought, while we're just a little handful of people together, our meetings is only advertised locally here, and it's just for the local people.
Ngayon, sa mga gawain ngayong gabi, naisip ko po, yamang kakunti lamang tayo na mga dumalo rito na sama-sama, ang mga pagtitipon natin ay inanunsyo lang sa dakong ito at para lang sa mga taga rito talaga.
And before we get into the larger part of the meeting, I was thinking today that I would try to maybe get some of the old-fashioned teaching out of the Bible to the people. That when the great event comes, if God sends it to us, then we'll be able to understand it better.
At bago tayo dumako sa mas malalaking bahagi ng mga pagtitipon, iniisip ko kanina na ngayon, sisikapin ko marahil na kumuha ng makalumang estilo ng pagtuturo sa Biblia, may lahat sa mga tao na kapag dumating na yung dakilang kaganapan, kung ipapadala na sa atin ito ng Diyos, ay maintindihan natin yun ng mas maigi.
After all, divine healing is just the bait on a hook to catch the fishes. You know, it's just, that's the one the fish grabs at the bait and gets the hook.
Dahil kung tutuusin, ang makalangit na pagpapagaling ay isa lamang pain sa kawil para mahuli yung isda, gaya ng nalalaman nyo na. Yun nga yung kakagat sa pain yung isda at makakawil ito.
So our one alternative is this, that souls won to Jesus Christ.
Kaya ang ating talagang pinakalayunin ay ito, ang makahikayat tayo ng mga kaluluwa kay Jesus Kristo.
If God heals you tonight, you may get sick again before you die. You may be sick again in a year from now, 2 years from now. Maybe sick in a week from now, or day from now. I don't know.
Pagalingin nga kayo ng Diyos ngayong gabi, maaari kang magkasakit uli bago ka mamatay. Maaari kang magkasakit uli isang taon mula ngayon o dalawang taon mula ngayon. Maaari kang magkasakit ng isang linggo mula ngayon o isang araw mula ngayon. Di ko po alam.
But there's one thing sure, you're going to leave this world some of these days. Because this is just patched up. But if that soul ever comes in contact with the Holy Spirit and is born again, you have eternal life.
Pero heto nga't may isang bagay na sigurado talaga. Iiwan mo ang mundong ito, isa sa mga araw na ito, dahil ang dakong ito'y pansamantala lang. Pero kapag ang kaluluwa ay magkakaroon ng kaugnayan sa Espiritu Santo at maipanganak muli, may buhay na walang hanggan ka.
No matter what happens here, you never perish. Jesus said, he that heareth my words, believeth on him that sent me, hath, that's present tense, everlasting life, shall not come into condemnation, but hath, past tense, passed from death unto life.
Ano man ang mangyari sa dakong ito, hinding-hindi ka na mapapahamak. Sinabi ni Jesus, ang dumirinig ng aking mga salita, sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin, ay mayroong pangkasalukuyan po, walang hanggang buhay, at di mapapasok sa paghatol, kundi lumipat, tapos na po, lumipat na sa buhay mula sa kamatayan.
That makes us all Methodists and start shouting, Muslims. That's right, to think that God has did that. Now that's not my word, that's His. St. John 5:24.
Ang bagay na yan ay tiyak na magbubunsod sa atin na maging Methodist tayong lahat at magsimulang sumigaw, hindi po ba? Tama ang isipin na Diyos ang gumawa niyan. Ngayon, hindi ko po salita ito, Kanya po, San Juan 5:24.
St. John 6, Jesus said, He that eats my flesh and drinks my blood has everlasting life and I'll raise him up to life day. That's right.
San Juan 6, sabi ni Jesus, Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may walang hanggang buhay at ibabangon ko siya sa huling araw. Tama.
He that eats my flesh and drinks my blood has at present tense everlasting life. Now if it's everlasting, it doesn't just go from one revival to the other, but it goes through eternity.
Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay mayroong pagkasalukuyan po, walang hanggang buhay. Ngayon, ito pong walang hanggan, hindi ibig sabihin nito'y magtatagal lang sa isang revival hanggang sa makaabot sa isa pa, kundi mapasawalang hanggan talaga.
Now for some of you ministers are sitting by knowing that everlasting life comes from the same word that means God's life, the word Zoe, Greek word which means God's own life.
At ngayon, sa inyo po ng mga ministro na nakaupo riyan, nalalaman nyo nga na ang walang hanggang buhay na yun ay hango sa siyaring salita nang ibig sabihin ay buhay ng Diyos. Ang salitang Zoe, salitang Griego, nang ibig sabihin ay buhay mismo ng Diyos.
Then we become a son or daughter of God, an offspring of God, that's part of God's life in us. We could no more perish than God could perish.
Kung kaya naman, tayo naging anak na lalaki o anak na babae ng Diyos, supling ng Diyos na may bahagi ng buhay ng Diyos sa atin, di na tayo kailan pa mapapahamak gaya ng Diyos ay di mapapahamak, subukan man.
And we have everlasting life and go to be raised up in the last days. That wonderful? That would make Baptist, Methodist shake hands and shout, wouldn't it? Sure would. Right.
Kaya may walang hanggang buhay na tayo at ibabangon muli sa huling araw. Ito po ba'y kahanga-hanga? Ibubunsod nga niyan na ang mga Baptist, Methodist ay magkamayan sila't sumigaw, hindi po ba? Siya nga, tama.
That's the good thing about the old-time religion. It just makes everybody step together and love one another. Sure does. Takes all the differences away. Makes new creatures.
Yan nga ang maganda sa makalumang relihiyon. Sa diangang may bubunsod nito na ang lahat ay maupong sama-sama at magmahalan sa isa't isa, siya nga, aalisin ang lahat ng di pagkakapareho. Magiging mga bagong nila lang.
It'll make a tuxedo coat and a pair of overalls. Put the arms on one another and say, Brother, how are you getting along? Sure will.
Magagawa nga nitong ang isang nakatuksedo at isang naka-overall ay magyakapan sa isa't isa at sabihin, Kapatid, kumusta ka na? Siya nga, ganun nga.
It'll make a silk dress and a calico, put their arms around and say, Sister, I love you. That's what it does. It sure does. It tears down the difference. Rich or poor, bond or free, we're all one in Christ Jesus.
Magagawa nitong ang isang nakaseda at isang nakakatsa na ilagay nila ang bisig sa isa't isa at sabihin, Kapatid, mahal kita. Yun nga ang idudulot nito. Yun talaga na sadyang titibagin ang di pagkakapareho. Mayaman o mahirap, alipin o malaya, lahat tayo isa kay Kristo Jesus.
Sunday at the tabernacle, which I see is a whole group of tabernacle people sitting here, we had a Sunday school lesson on the redemption by the blood. And I got so wound up in it that I feel like I'm still in another sphere somewhere. On redemption by blood.
Nung linggo sa tabernakulo, hayat may mga nakikita ako ritong isang grupo ng mga dumadalo sa tabernakulo. Kami tumalakay ng isang araling Sunday school tungkol sa katubusan sa pamamagitan ng dugo. Ako nga'y sadyang napuspos doon na pakiramdam ko'y nasa ibang ibayo pa rin ako sa kung sangdako tungkol sa katubusan sa pamamagitan ng dugo.
And tonight, after the family had left and had come over here early to get to hear the song service and so forth, I was in the room and seemed like I began to read in the scriptures and I found something. I thought, well, if the Lord willing, I'll just talk on that a little while tonight.
At ngayong gabi, pagkatapos na makagayak ng pamilya at makadako rito ng maaga para mapakinggan ang gawain sa mga awitan at iba pa, ako'y nasa silid. At para bang aking binabasa po ang kasulatan at may nakita akong isang bagay, naisip ko, bueno, kung loobin ng Panginoon, ako'y sadyang mangungusap tungkol sa bagay na ito ngayong gabi.
That's redemption by blood Sunday. Now tonight I'm going to speak on redemption by power. And tomorrow night I'm going to speak on redemption in completeness, if God willing, that is, in joy.
Yun pong katubusan sa pamamagitan ng dugo nung linggo po ito. Ngayon sa gabing ito, ako na may mangungusap tungkol sa katubusan sa pamamagitan ng kapangyarihan. At bukas ng gabi, mangungusap naman ako tungkol sa katubusan sa kalubusan, kung loobin ng Panginoon, ito pong sa galak.
And blood, and power, and in joy, redemption.
Sa dugo, sa kapangyarihan, at sa galak, katubusan.
And to pull this out, now many people, fine educated scholars, know how to break through and give these kind of revelation maybe for this or that or cast some.
At para magawa ito, ngayon, marami po ang maiinam edukadong mga scholar na magagaling talaga sa pagtugaygay at paglalahad ng mga kapahayagang ito, marahil tungkol dito o doon o iba pa.
But me, I'm kind of one of these illiterate type of preachers. The only thing that I know to do to be sure that I'm pretty near right anyhow is to go to the shadow.
Pero ako yung tipo ng mga ngaral na di po nakapag-aral na ang tanging bagay lang na alam kong magagawa ko, para masigurado kung ako'y tama naman, kahit papaano ay tumugay-gay sa mga anino.
If I started walking towards the wall and the light on this side, I could tell just about what I looked like, whether I was a four-footed beast or fowl or what it was. If I see what kind of a shadow I reflect.
Sabihin na lang nating palakad ako kunwari patungo sa isang pader, at yung liwanag ay nandun sa bahaging ito. Masasabi ko nga kung ano ang itsura ko. Kung ako ba'y hayop na apat ang paa o ibon kaya, o ano bang talaga, sa pagtingin kung anong uri ng anino ang nililikha ko sa pader.
Now, the Old Testament was a shadow of the New Testament. It was the negative, like the moon to the sun. The sun shining on the moon reflects the light to the earth.
Ngayon, ang lumang tipan ay anino ng bagong tipan. Yun yung negatibo. Parang yung buwan sa araw, magliliwanag yung araw sa buwan. Ipaaninag nito ang liwanag na yun sa mundo.
And I just love the Old Testament. It's just as full of parables like that are as it can be.
At gustong-gusto ko nga ang lumang tipan. Punong-puno ito ng mga talinghagang gaya nun o maraming-marami talaga.
Now, the perfect in Genesis when God made the sun first, the moon next. That moon and sun represents Christ and the church.
Ngayon, ganap ngang sa Genesis, noong lalangin ng Diyos ang araw una muna at yung buwan kasunod, yung buwan at araw na yon ay kumakatawan kay Kristo at ang Iglesia.
Just as the sun comes up in its power and glory, and when it goes down, it reflects its light to the moon in the darkness to give light on the earth while the sun is gone.
Kung paano ngang ang araw ay sumisikat sa kapangyarihan at kalwalhatian nito, at kapag lumubog na, pinaaninag nito ang liwanag nito sa buwan, sa kadiliman, upang magbigay ng liwanag sa mundo habang wala ang araw.
Jesus, when he left, he went into glory and reflected his light back on the church to give the church light of the gospel until he returned. Oh my, and then they'll get married.
Si Jesus, noong siya'y lumisan, siya'y dumako sa kalwalhatian at pinaaninag ang liwanag niya sa iglesia upang bigyan ang iglesia ng liwanag ng ebanghelyo hanggang sa kanyang pagbabalik. Oh, ang ganda! At sila'y ikakasal na.
It'll be wonderful. It'll be one great light of moon and the Lamb is the light thereof. They needed no more sun in the city.
Magiging kahanga-hanga nga ito. Magiging isang dakilang liwanag yon ng buwan at ang kordero ang ilaw roon. Hindi na nangangailangan ng araw sa bayan na yon.
Now, for a little preview, let's go back into Exodus. And I hope you don't get tired of me talking in Exodus.
Ngayon, bilang pambungad na tagpo, balikan natin uli ang Eksodo at umaasa kung di po kayo magsawa sa pangungusap ko lagi rito sa Eksodo.
One time in my church across the river, I preached, I believe, about a year and 6 months on Job every night.
May isa nga pong beses, sa simbahan ko riyan sa Tawid Ilog lang, nangaral po ako sa palagay ko ng halos isang taon at anim na buwan patungkol kay Job gabi-gabi.
You come back, you take a little part of Job going on, we make it run through the Bible. Every scripture dovetails together. There's no contradiction in God's word. No, sir. Ever been perfect.
Pagbalik uli ng mga tao, kukuha ako ng ilang bahagi ng Job at ipagpapatuloy yun. Tutugay-gayon namin yon sa buong Biblia. Bawat kasulatan ay lumalakip ng saktong-sakto sa isa't isa. Walang salungatan sa salita ng Diyos, wala po, katitingmang detalye ay ganap.
The only book ever written that's inspired like that, that can perfectly, wrote by many writers and many hundred years apart, and every one of them by the Holy Spirit speaking, dovetails right together.
Ang tanging aklat lamang na naisulat na ganoon na lamang ang inspirasyon doon, na ganap nitong maraming manunulat ang nagsisulat at daan-daang taon ng pagitan nila sa isa't isa at ang bawat isa sa kanila sa pamamagitan ng pagsasalita ng Espiritu Santo ay saktong-sakto ang pagkakalakip sa isa't isa.
That's the reason on all these extra books of Maccabees and things that don't coincide with this, so I don't accept it. This is God's Word to me.
Yan ang dahilan na ang lahat na itong mga karagdagang aklat, itong Makabeo at iba pa, hindi sila lumalakip dito. Kaya naman di ko ito tinatanggap. Ito ang salita ng Diyos para sa akin.
And some woman wrote me a letter and said, preaching Job on the ash heap. She said, Brother Branham, you've been had Job on the ash heap about long enough, don't you think? Been there about 6 weeks. Said, why you ever go to get him off of the ash heap?
At mangyari ngang may isang babae na sumulat sa akin ng liham at ang sabi, ipinapangaral ko noon yung tungkol kay Job na nakaupo siya sa abo. Sabi niya, kapatid na Branham, iyo pa rin pinaupo si Job sa abo na yon nung matagal-tagal na, sa tingin mo? Halos mag-aanim na linggo na, sabi, naku, kailan mo siya tatanggalin sa pagkakaupo sa abong yon?
Well, I said, when the Holy Spirit quits pushing the words out there, I guess I'll just have to quit saying. But as long as he kept me talking about him on the ash heap, well, I just stayed right with it. Soul's getting saved.
Bueno, sabi ko, kapag tumigil na ang Espiritu Santo na itinutulak palabas ang mga salitang yun doon, sa palagay ko, doon pa lamang ako titigil sa kasasabi tungkol dito. Pero hanggang sa pinasasabi niya sa akin ang tungkol sa kanyang pagkakaupo sa abong yun, bueno, mananatili lang ako roon at ang mga kaluluway na naliligtas.
Oh, like the evangelist came to the city. He preached one night he preached on repentance, the next night he preached on repentance, the next night he preached on repentance.
Kaya katulad ito sa ebanghelista na nagpunta sa bayan, nangaral siya isang gabi, nangaral siya tungkol sa pagsisisi. Nung sumunod na gabi, nangaral siya tungkol sa pagsisisi. Nung sumunod na gabi, nangaral siya tungkol sa pagsisisi.
After about 4 or 5 nights, the deacon board met him and said, Brother, did you preach anything else besides repentance? Said, oh yes, let them all repent first and I'll preach on something else.
Pagkatapos ng 4 or 5 gabi, pinulong siya ng lupon ng mga diakono at sabi, Kapatid, wala ka na bang ibang kayang ipangaral maliban sa pagsisisi? Sabi, oh, meron naman. Pagsisihin natin silang lahat muna, pagkatapos, mangangaral ako ng iba.
Good idea. If everyone repents, then we can preach on something else. Alright.
Hayat napakagandang ideya po. Sila bawat isa, magsisi muna, tapos pwede na tayong mangaral ng iba. Sige.
For a little preview now to those, or especially those who were not at the tabernacle Sunday morning, we want to drop back over to the 12th chapter, but our basic thought tonight is in the 14th chapter, beginning with the 13th verse of Exodus.
Para sa kaunting pambungad na tagpo, para sa mga, o lalong-lalo na sa mga wala sa tabernakulo noong linggo ng umaga, mamarapatin natin na balikan ang 12 kabanata. Pero ang pagbabatayan talaga natin ngayong gabi ay yung 14 na kabanata, simula sa 13 talata ng Eksodo.
Now, we left off on the 10th verse, Sunday morning, of the redemption by blood. Most all of you are acquainted with the story, I'm sure.
Ngayon, tumigil po tayo rito sa 10th talata nung Linggo ng umaga patungkol sa katubusan sa pamamagitan ng dugo. Marami sa inyong alam na ang kwentong ito, sigurado ako.
Now we know that we can pull back the leaves of this book and turn these pages over, but there's only one who can open the book. That's Jesus Christ.
Ngayon, alam natin na maaari nating buklatin ang bawat papel ng aklat na ito at buklat-buklatin ang mga pahina nito. Pero may tanging isa lang na makapagbubukas ng aklat. Yan ay si Jesus Kristo.
John saw the book, it was sealed, and he wept because there was no man in heaven could open it, no man on earth, no man beneath the earth.
Nakita ni Juan ng aklat, nakaselyo ito, at siya'y umiyak ng mainam sapagkat walang sino man sa langit ang marapat na buksan ito. Wala sa ibabaw ng lupa, wala sa ilalim ng lupa.
But there was a lamb that had been slain from the foundation of the world, come tuck the book out of the right hand of him that sat upon the throne and opened the seals and opened the book, loosed the seals thereof, and he was worthy, for he had been slain from the foundation of the world. Let's speak to him tonight and ask him to open it for us just now.
Subalit, may kordero na pinatay bago pa itatag ang mundo, na lumapit para kunin ang aklat na ito sa kanang kamay niya ang nakaupo sa may luklukan. At binuksan ang mga tatak at binuksan ang aklat, tinanggal ang mga tatak nito. At siya ang karapat-dapat sapagkat siya ay pinatay na bago pa ang pagkatatag ng mundo. Atin siyang kausapin ngayong gabi at tilingin natin sa kanya na buksan ito para sa atin sa mga sandaling ito.
Now, kind-loving Father, we come to Thee, addressing Thee first in the name of Jesus.
Ngayon, mabuti't mapagmahal na Ama, kami ay lumalapit sa iyo, dumudulog sa iyo unang-una sa pangalan ni Jesus.
Praying now that as we stand here sheltered under this roof tonight for that storm is raging outside, rains are twisting and blowing, we're so thankful to have the house of God to come into.
Dalangin namin ngayon na sa pagkakatayo namin sa dakong ito, naligtas sa silong ng bubungang ito ngayong gabi, habang bumabagyo ng malakas sa labas, malakas ang buhos ng ulan na tumahanging maigi, kami po'y nagpapasalamat sa bahay ng Diyos na ito na aming natutuluyan.
And we're thankful that there is a tower, a refuge. It said the name of the Lord is a mighty tower. The righteous run into it and are safe. We're so glad that we know the name of the Lord and have come into it.
At kami nagpapasalamat na mayroong muog, dakong makukublihan, iyong sinabi, ang pangalan ng Panginoon ay matibay na muog, tinatakbuhan ng matuwid at naliligtas. Kami nagagalak na nababatid namin ang pangalan ng Panginoon at nakapasok kami rito.
Now we pray that you'll open this word to us tonight, Father. May the Holy Spirit come and get into the word. Circumcise the lips of this poor humble servant and the hearts of those who will listen, your children.
Ngayon, dalangin namin na iyo pong buksan ang salitang ito sa amin ngayong gabi, Ama. Nawa ang Espiritu Santo ay bumaba at pumisan sa salita. Iyo pong tuliin ang mga labi ng abat nagpapakumbabang lingkod na ito at ang mga puso ng mga pumarito na makikinig na iyong mga anak.
And may the Holy Spirit take just the words of God and place it in every heart just where it's needed.
At nawa ang Espiritu Santo ay kunin ang natatalagang mga salita ng Diyos at ilagay ito sa bawat puso kung saan ito tunay na kailangan.
Bless us now, renew our minds tonight, in Thy Spirit, get glory out of the service, save the lost, heal the sick, bring home the backslidden, Lord. And we'll give Thee the praise, for we ask it in Thy name of Thy beloved Son, Jesus. Amen.
Kami po'y pagpalain ngayon. Papagbaguhin nawa ang aming mga isipan ngayong gabi sa iyong Espiritu. Ika'y malwalhati sa gawaing ito. Iyong iligtas ang mga naliligaw. Pagalingin ang mga may sakit. Ipanumbalik sa tahanan ang mga tumalikod sa pananampalataya, Panginoon. At aming ibibigay po sa iyo ang papuri sapagkat inihiling namin ito sa iyong pangalan ng iyong minamahal na anak na si Jesus. Amen.
Now turn to the 10th verse of the 12th chapter of Exodus. We were reading the redemption by blood, how that God had ordained a lamb to be slain in each house, how there would be nothing left over.
Ngayon, bumuklat tayo sa 10th talata ng 12th kabanata ng Eksodo. Binabasa natin ang katubusan sa pamamagitan ng dugo, kung paanong nagtalaga ang Diyos ng isang kordero na dapat patayin sa bawat tahanan, kung paanong dapat na walang itira.
The judgment had been fallen and the last judgment now was ready to fall. God was going to fulfill His word to the letter. And all those judgments back there was a perfect sign or a perfect type of the judgments which are ready to fall now.
Ang mga kahatulan na ipapataw na noon at ang huling kahatulan ay malapit na noong ipataw. Tutuparin na noon ng Diyos ang kanyang salita hanggang sa pinakaletra at yung lahat ng mga kahatulan na iyon ay ganap na tanda o ganap na tipo ng mga kahatulan na nakaamba ng ipataw ngayon.
And if you'll notice, before the judgment fell, now ministers may disagree with me on this, which is all right, but before the judgment started hitting Egypt, God sent Israel to Goshen.
At kung mapapansin nyo, bago maipataw ang kahatulan, ngayon may mga ministro na maaaring disang-ayon sa akin sa bagay nito, na ayos lang naman yun. Pero bago nga simulang tumama ang kahatulan sa Ehipto, pinalikas muna ng Diyos ang Israel papuntang Goshen.
They were in Goshen and no plague fell on them. A perfect type of the church carried over through the tribulation. All right.
Sila'y nasa Goshen at walang salot na sumapit sa kanila. Isang ganap na tipo ng iglesia na ililikas sa isang dako sa panahon ng kapighatian, kita nyo? Sige.
Then at the last plague that struck the earth, there struck Egypt, was death. All you Bible readers here know your Sunday school lessons and so forth has taken this perhaps many times. But death was the last enemy that struck Egypt.
Pagkatapos yung huling salot na tumama sa lupa roon o tumama sa Ehipto ay kamatayan. Lahat kayo na nagbabasa ng Biblia rito, alam na alam nyo ang mga aralin nyo sa Sunday School at lahat na. Natalakay nyo na ito marahil ilang beses pa nga. Pero hayan nga't kamatayan ang pinakahuling kaaway na tumama sa Ehipto.
And the last enemy that's going to strike the church now is death, spiritually speaking. Those who will not follow Christ and baptism of the Holy Spirit will spiritually dry up and die. The church as you see it now.
At ang pinakahuling kaaway na tatama sa iglesia ngayon ay kamatayan sa espiritual na pananalita. Sila na mga hindi magsisisunod kay Kristo sa bautismo ng Espiritu Santo ay matutuyo sa espiritual at mamamatay. Ang mga kaiglesyahan, nakikita nyo na ito ngayon.
After many, many great revivals and evangelists have passed through the land, and yet the church is, that is politically church speaking, is getting worse all the time.
Matapos ang maraming mga dakilang revival at mga ebanghelistang nagsipagdaan sa lupaing ito, at sa kabila nun, ang iglesia, yaon ngang iglesia sa politikal na pananalita ay tuluyang lumalala sa paglipas ng panahon.
Its members are just living any way they want to, doing anything they want to, yet calling themselves Christians and say they're all right.
Ang mga miyembro nila ay nabubuhay sa parang gusto nila. Ginagawa ang anumang bagay na gusto nila, pero inaangkin nilang sila'y mga Kristiyano at sinasabi pa nilang ayos lang daw yun.
To be a Christian means to be Christ-like. Go no place you wouldn't want to be if Christ would come. Say nothing you wouldn't want to be saying when Christ comes. Doing nothing that you wouldn't want to be doing when Christ comes. Think nothing you wouldn't want to be thinking when Christ comes.
Ang pagiging Kristiyano, ang ibig sabihin nga nito'y maging katulad ni Kristo. Hindi ka pupunta sa isang lugar na ayaw mong maabot ang naroon ka kapag dumating si Kristo. Hindi ka magsasalita ng kung anong bagay na ayaw mong maabutan ka na sinasabi mo yun kapag dumating si Kristo. Hindi ka gagawa ng kung anong bagay na ayaw mong maabutan ka na ginagawa mo yun kapag dumating si Kristo, hindi ka mag-iisip ng kung anong bagay na ayaw mong maabutan kang iniisip ang bagay na yon kapag dumating si Kristo.
Keep your one motive, your heart centered on Calvary. Amen. Walk in the light as He is in the light, and we have fellowship one with another. The blood of Jesus Christ, God's Son, cleanses us from all unrighteousness.
Itutuon mo lamang ang isa mong hangarin, ang iyong puso na nakasentro sa Kalbaryo. Amen. Lalakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, at may pakikisama tayo sa isa't isa, at ang dugo ni Jesus Kristo na anak ng Diyos ay nililinis tayo sa lahat ng pagkakasala.
That's Methodist, Baptist, and all of us together. Makes us all one in Him.
Kabilang dito ang mga Methodist, mga Baptist, at lahat tayo na sama-sama. Ibubunsod tayong maging isang lahat sa Kanya.
Now, the last thing was death. And before that death come, there was an atonement made for that death for all who desire to escape it.
Ngayon, ang huling bagay ay yung kamatayan. At bago dumating ang kamatayan na yon, may pagtutubos munang ginawa para sa kamatayang yon, para sa lahat ng nagnanais na mailigtas mula roon.
And there was an atonement made before the first destruction of the Antediluvian world. God had a preacher of righteousness, Noah, and he preached 120 years for people to come into the ark, and those who willfully refused to go, there was nothing left but judgment.
At may pagtutubos ngang ginawa bago ang pinakaunang pagkawasak ng daigdig, bago ang malawakang pagkawasak sa baha. Ang Diyos ay nagtalaga ng mga ngaral ng katwiran, si Noah, at siya'y nangaral ng 120 taon para pumasok ang mga tao sa daong. At yung mga sinasadya nilang tanggihan ang pagpasok na yon, wala nang ang bagay na natitira pa sa kanila kundi kahatulan.
And today, man who refused to walk in the light of Christ, you have spurned mercy, so there's nothing left but judgment. That's all.
At sa panahon ngayon, ang tao na tumangging lumakad sa liwanag ni Kristo, sinikaran mo ang habag, kaya wala nang anumang bagay ang natitira sa iyo kundi kahatulan. Yun lang.
Right, left side, the only one you can go to, and you make your choice.
May kanan at kaliwang panig lang, at isa lang dito ang pwede mong panigan, at ikaw ang gumagawa ng pagpili mo.
Now, we see before the great awful night come that Israel was commanded, we've already taken that, of killing the lamb.
Ngayon, nakita natin, bago dumating ang kalunos-lunos na gabing yon na inutusan ng Israel, at natalakay na natin ito, pumatay sila ng kordero.
God was bringing His church into the Exodus to bring it out of Egypt into the promised land. I like that.
Dinadala ng Diyos ang kanyang iglesia sa Exodo na yon, para ilikas ito palabas ng Ehipto, patungo sa lupang pangako. Gusto ko yan.
They were going over to possess the land. God gave them the land, and yet it was all fenced in with big great buildings and fences and walls around Jericho, the church could run races around it.
Sila'y magpupunta sa dakong yon para kunin pag-aari ang lupain. Ibinigay na sa kanila ng Diyos ang lupain yon. At sa kabila nun, ay naharangan ang buong lupain ng malalakit matatatag na mga gusalit bakod. At yung pader nga ng Jericho, magagawa ng mga karwahin na magkarirahan sa ibabaw nun.
And just think of that, yet God said, I'll give it to you, it's yours, but they had to clean up. Clean it up!
At isipin nyo ngayon, na sa kabila nun, sinabi ng Diyos, akin na itong ipinagkakaloob sa inyo talaga ito. Pero kinakailangan nga nilang linisin yon.
And that's what God has did today, He's given every one of you, it wants it, the baptism of the Holy Ghost. But you got to go and possess it, that's all. Find out the differences and tear down the walls and get started in there and get it.
At ganyan mismo ang ginawa ng Diyos sa panahon ngayon. Kanyang ipinagkaloob na sa bawat isa sa inyo na nag-aasam nito ang bautismo ng Espiritu Santo. Pero kinakailangan nyo ngang pasukin ito, kunin itong pag-aari, hayan nga, labanan ang mga di pagkakasundo at tibagin ang mismong mga pader at humandang pumasok doon at kunin ito.
So the pastor said, it's not far off today. Just walk right on the passage. Mother said, I'll run you away from home. Go right on the passage.
Sasabihin nyo, sabi ng pastor, diyan dito sa panahon natin, lampasan nyo lang yun. Sabi ni nanay, palalayasin kita, lampasan nyo lang ito.
Husband said, I'll leave you. Go right on the passage. That's all. Got to go and possess it. That's all.
Sabi ng asawang lalaki, iiwan kita, lampasan nyo lang ito. Ganon yun. Kinakailangan niyong humayot kunin itong pag-aari. Ganon yun.
Divine healing for every one of you. Every one of you sitting here tonight with cancer, heart trouble, whatever it is, God has given the promise. And it's yours, but you have to go and possess it.
Ang makalangit na pagpapagaling ay para sa bawat isa sa inyo. Sa bawat isa sa inyo na nakaupo rito ngayong gabi na may cancer, sakit sa puso, ano paman, nagkaloob sa inyo ang Diyos ng pangako at sa inyo ito, pero kinakailangan yung humayot kunin itong pag-aari.
Now you say, well, I just don't feel just very good. That has nothing to do with it. The promise is yours. God give it to you.
Ngayon sasabihin nyo, bueno, hindi ko maramdamang umigi ang kalagayan ko. Wala yung kinalaman dito. Sa inyo na ang pangako. Ibinigay na ito sa inyo ng Diyos.
Just go right in. Play Philistines from one side to the other. And take out all the Havites and Amorites, just kill them out. Go on and take it. God said it's yours. Go get it.
Humayo ka roon at paslangin ang mga Pilisteo mula sa isang gilid papunta sa kabilang gilid at palayasin mo ang lahat ng mga Hebeo at mga Amoreo. Patayin nyo silang lahat. Pumasok ka, kunin mo. Sinabi ng Diyos sa inyo ito. Humayo kayo at kunin nyo.
But he didn't say, I'll go and sweep it all out, build you up some nice cities and set you down on easy street. He doesn't do that way.
Hayat, di niya sinabing, ngayon, ako'y yayao, lilinisin ko ng maigi ang dakong yun at magtatayo ng maiinam na mga siyudad at ilalagay kayo sa lansangan na maalwal agad ang buhay. Hindi ganon ang pamamaraan niya rito.
He gives it to you and you got something to do. He's good enough to give you the land, said he'll help you and be with you. Go take it.
Ipinagkakaloob niya ito sa inyo at may kinakailangan nga kayong gawin. Siya'y tunay na mabuti sa pagkakaloob sa inyo ng lupain. Yamang sinabi pa niyang, tutulong sa inyo at sa inyo. Humayo kayo at kunin ito.
And if you're sick tonight, crippled, blind, deaf, dumb, whatever you are, go take it. God said it was yours. It's your possession. God gave it to you.
At kung kayo'y may sakit ngayong gabi, pilay, bulag, bingi, pipi, anuman kayo, humayo kayo at kunin nyo. Sinabi ng Diyos na sa inyo talaga ito. Inyo itong pag-aari. Ibinigay ito sa inyo ng Diyos.
He told him that he would give him that land, send an angel before him to take care of the way, bring him into the place where it was.
Sinabi niya sa kanila na kanyang ibibigay sa kanila ang lupain yun. Nagsugo ng anghel para pangunahan sila, para gabayan sila sa paglalakbay, dalhin sila sa lugar na yun.
Look at them spies when they went over. Here come 10 of them back to, oh, we can't do it. It's impossible. While we're scientists and we've looked the thing over, it's scientifically impossible. We can't do it.
Tingnan niyo po itong mga tiktik na pinapunta roon. Hetong ngang bumabalik ang sampu sa kanila, sabi, oh, hindi natin kaya. Imposible yun. Aba, mga siyentipiko kami at tiningnan na namin yun na maigi. Imposible para sa siyensya. Hindi namin ito magagawa.
But there were two fellows, one of them named Joshua and one named Caleb. They wasn't looking at what the scientific side was. They was looking to what God said. Said we can do it. And that's right. And they brought back some evidence that it was a good land.
Pero may dalawang lalaking haroon. Ang isa sa kanila ay nagngangalang Josue at yung isa ay Caleb. Di nila tinitingnan kung ano bang pakiwari ng panig ng siyensya. Nakatingin sila sa kung anong sinabi ng Diyos. Sabi, kaya natin ito. At tama po yun. At sa pagbalik nila ay may bitbit nga silang katibayan na mabuting lupain talaga yun.
I'm so glad of that evidence, aren't you? That is a good land, just above us, and we're on a road tonight. Hallelujah.
Ako nga'y nagagalak sa katibayang yun. Di po ba't kayo rin? Na may mainam na lupain sa itaas natin. At tayo na sa paglalakbay na natin ngayong gabi. Hallelujah.
Alright. Here it was now just before redemption. God required the children of Israel that they be sure to be protected, to kill this lamb and to put the blood on the lintel, the top of the door like this, and each post.
Sige, Heto na sila ngayon, bago lamang ang katubusan, hiningi ng Diyos sa mga anak ni Israel na tiyak na maproprotektahan sila sa pagpatay nila sa korderong ito at ipapahid ang dugo nun sa itaas na bahagi, sa itaas ng pinto ng paganito at sa magkabilang haligi.
And it would go in and eat this lamb every bit of it. Notice all the lamb, not just part of it, every bit of it be eaten.
At sila'y papasok sa loob at kakainin ng korderong ito hanggang sa kalit-liitang bahagi. Pansinin, buong kordero po, hindi lang bahagi nito. Hanggang sa pinakamaliit na bahagi nito ay kinakailangang ubusin.
Some people say, I'll just take this part. Now, I believe this part, but you've got to take it all. Every bit of it.
May ilan sinasabi nila, kukunin ko lang ang bahaging ito at aking paniniwalaan lang ang bahaging ito. Pero ang nararapat nga'y kunin niyo ito ng buong buo hanggang sa pinakamaliit na bahagi nito. Sasabihin, oh, naniniwala ako na nasugatan siya dahil sa ating mga pagsalangsang. Pero sa pamamagitan ng kanyang mga latay, di ko alam kung tanggap ko ba ito.
We want it all. Every bit of it is to be eaten, all of it. Some of it gets tough, but we have to eat it anyhow. God said so.
Gustuhin nating lahat ito. Bawat maliit na bahagi nito ay kinakailangang kainin, kabuuan nito. May mga bahagi ito na matigas talaga, pero kinakailangan talaga nating kainin nito anot anuman. Yun ang sinabi ng Diyos.
Notice the 10th verse. Now, and ye shall let nothing of it remain until morning, and that which remains until the morning shall burn with fire.
Pansin ninyo ang 10th talata ngayon. At huwag kayong magtitira ng anuman niyaong hanggang kinaumagahan, at ang matitira hanggang sa kinaumagahan susunugin sa apoy.
And now, none of it is to remain. Everything. Now he said when you eat it, don't eat it raw or sodden, but you must eat it well cooked. And I like that.
At ngayon, walang dapat itira roon. Dapat ubos. Ngayon, sinabi niya, sa pagkain ninyo rito, huwag ninyo itong kainin ng hilaw o pinakuluan man sa tubig, kundi kainin ninyo ito ng lutong-luto. At gustong-gusto ko yun.
People trying to eat the Word of God and to take it like it was raw, chew on it and spit on it and everything else, oh, I just can't take it, I can't stand it. It isn't cooked done enough, that's all.
Ang mga tao nga sa pagkain nila ng salita ng Diyos, kaya't isusubo nila ito na parabang hilaw ito. Nunguyayin ito at iluluwa ito at lahat na. Sasabihin, oh, di ko malunok ito. Di ko matagalan ito. Hindi kasi naluto ng maigi, yun.
He said, cook it with fire. Fire represents the Holy Ghost. You get God in your heart first, he'll cook it for you. Cook it out, done, season, then it tastes good.
Sinabi niya, lutuin ninyo sa apoy. Sinasagisag ng apoy ang Espiritu Santo. Ilagay mo ang Diyos sa iyong puso unang-una at ito ang magluluto nito para sa inyo. Tama, kailangan nitong maluto ng maigi, lutong-luto, tinimplahan, pagkatapos magiging kaaya-aya na ito sa panlasa.
Now you can't stand off like this outside and say, oh, I don't know whether it's for me or not. That might be for days gone by. Just get the Holy Ghost first and watch what divine healing means to you then.
Ngayon, di nga kayo pwedeng tumayo ng paganito sa labas sa sabihin, oh ako, di ko alam kung para sa akin ba ito o hindi. Baka sa mga panahong nagdaan lang ito. Tanggapin mo muna ang Espiritu Santo unang-una at pagmasdan mo kung anong magiging kahulugan ng makalangit na kagalingan para sa inyo sa oras na yan.
Look what a heartfelt religion means to you then when you've got the Holy Spirit here to cook the lamb as it comes. Amen.
Pagmasdan mo kung anong magiging kahulugan ng tagos sa pusong relihiyon sa inyo sa mga oras na yan, na tinanggap mo na ang Espiritu Santo para lutuin ang kordero sa pagparito nito. Amen.
That's right. Cook the lamb first, and you have to have fire to cook it with. It should be roasted. Oh, my, that's when it's good.
Tama yun. Lutuin muna ang kordero unang-una, at kakailanganin mo ng apoy para lutuin ito. Kinakailangang maluto ito sa apoy. Oh, grabe. Doon nga ito magiging mainam.
Roasted. It just burns out all the... I was standing here not long ago by a big smelter, and I noticed how hot that fire was. And it just cooked and cooked and cooked.
Lutuin ito sa apoy. Matutupok nga ang lahat ng... Minsan, tumayo ako noon, di pakatagalan, sa tabi ng isang hurnong panunaw, at napansin ko kung gaanong kainit talaga yung apoy roon. At talagang niluluto nito ng niluluto ng niluluto yun.
And as it hotter it got, the drops in the metals in the gold all come to the top and it skimmed it off.
At sa pagtindi ng init noon, yung latak ng mga metal doon sa ginto ay nagpupunta sa ibabaw at pinapalis nila yun.
And it heats the fire a little hotter and it smelter, and then when it's a ball more, it gets the more different stuff, pyrite stuff out of it.
At patataasin pa nila ng kaunti yung init ng apoy sa loob ng hurnong panunaw. At kapag yung pinaiinit doon ay kumulupa ng husto, marami silang makukuha roon na kung ano-anong bagay. Pyrite at mga ganoon na alisin nila doon.
The first come up was the dirt, like dirt and mud. The next come up was ores, like all something no good, some quicksilvers and all these things. They come up and skim that off.
Yung unang pumapaibabaw doon ay dumi, parang dumi at putik. Yung kasunod noon ay parang mga bato-bato o na di mapapakinabangan, tapos asoge at kung ano nung bagay na iibabaw doon at papalisin nila yon.
Well, down, right down, the last thing they took out of it was pyrite. That's fool's gold.
Paunti ng paunti yun, at yung pinakahuling bagay na inaalis nila doon ay pyrite. Yun bang peking ginto?
You know, there's a lot of things and people that try to fool one another when you're a Christian or acting like it anyhow, see? But you just let the Holy Ghost sort of boil in there, and I think takes all the fool's gold out of you too.
Alam nyo ba na maraming bagay sa isang tao nakakapeke sa isa't isa kapag ikay isang Kristiyano na? O umaaktong isang ganoon kung tutuusin, kita nyo? Pero hayaan nyo lang ang Espiritu Santo ang kumilos at pakuluan ang lahat ng mga bagay na yon palabas sa inyo. Maalis din ang lahat ng peking ginto sa inyo. Siya nga.
Fools gold. Many people go out west and they find some of it and they think, oh, they struck a gold mine. It shines better than gold does. But it's fool's gold. It has got no value to it.
Peking ginto. Marami ang nakikipagsapalaran sa kanluran at ang natatagpuan nila doon ay ganun lang. At iniisip nila, oo, nakadiskubre sila ng mina ng ginto. Mas makinampa nga ito kung tutuusin sa ginto. Pero peking ginto ito, wala itong taglay na halaga.
And now, they cook that and just skim it all off. And just keep cooking it until it's pure gold, boils down to nothing but 100% gold.
At hayan nga't lulutuin nila yon at papalisin nila yon at patuloy nilang iluluto yon ng iluluto, hanggang sa umabot na sa purong ginto, papakuluan ng husto hanggang umabot na sa 100% ginto.
That's the way God does in His church. Pours the Holy Spirit on it and cooks down in there till He throws out all the worldliness and the differences and the selfishness and all this. So He just boils it out of every individual that will come to Him. Amen.
At ganyan din ang pamamaraan ng Diyos sa kanyang iglesia. Ibubuhos dito ang Espiritu Santo at lulutuin nyo ng husto hanggang sa umabot sa puntong kanyang iwawaksi ang lahat ng pagkamakasanlibutan at mga di pagkakasundo at pagiging makasarili at lahat ng ito, hanggang sa kanyang mapakuluan ito palabas ng bawat individual na lalapit sa kanya. Amen.
Now, then you can eat it. Here's another beautiful thought here on the 11th verse.
Ngayon, pagkatapos ngay, makakain nyo na ito. Heto ang isa pang napakagandang kaisipan dito sa ikalabing isang talata.
And thus shall you eat it with your, listen to this, loins girded. I like that, shoes on your feet, staff in your hand, you shall eat it in haste. It's the Lord's Passover.
At sa ganitong paraan ninyo kakainin ito, ang inyong, pakinggan niyo po ito, ang inyong bewang ay may bigkis. Gustong-gusto ko nga ito, panyapak sa inyong mga paa, tungkot sa inyong kamay, at dali-dali ninyong kakainin ito. Ito ang Paskwa ng Panginoon.
I like that. While you're eating, be ready to go. That's the issue.
Gustong-gusto ko nga yan. Sa inyong pagkain, handa na dapat kayong humayo. Yan ang pinakapunto.
Let's turn over to Ephesians, about the 6th chapter of Ephesians, and look in here what Paul said about get the church ready. 6th chapter of Ephesians, beginning at the 14th verse of the 6th chapter.
Bumuklat po tayo sa mga taga-Epeso, dito po sa 6 na kabanata ng mga taga-Epeso, at tingnan nyo rito ang sinasabi ni Pablo tungkol sa paghahanda ng iglesia. 6 na kabanata ng mga taga-Epeso, simulan natin sa 14 na talata ng 6 na kabanata.
Stand therefore, having your loins girded about with truth, having on the breastplate of righteousness, your feet shod with the preparation of the gospel of peace.
Magsitibay nga kayo, nang inyong baywang ay may bigkis na katotohanan, may sakbat na baluti ng katwiran, ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan.
And above all things, take the shield of faith, wherewith you shall be able to quench the fiery dart of the wicked, and take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the Word of God.
At bukod dito, ay taglay ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipampapatay ninyo ng nangagniningas na suligi ng masama, at magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos.
See Paul dressing up a man for the battlefield, for the march?
Pansinin niyo rito si Pablo na ginagayakan ng isang tao para sa pakikidigma, para sa pagsulong.
God and beginning at delivering of Israel, he said, now you want to get ready for the march? When you come out of the blood, put on your shoes, gird up your loins, get your staff in your hand, and get ready for the call. I like that.
Ang Diyos sa pasimula, sa pagliligtas ng Israel, sinabi niya, ngayon, kayo nararapat lamang na maghanda na sa pagsulong. Sa pagdaan ninyo sa ilalim ng dugo, magsuot kayo ng inyong panyapak, bigkisan ang inyong bewang, ilagay ang inyong tungkod sa inyong kamay at maghanda sa pagtawag. Gusto ko yun.
A man now when he comes into Christ, he gets his gospel shoes on to preach the gospel. The helmet of salvation on, the breastplate of righteousness girds up his loins.
Ang tao nga, sa kanyang paglapit kay Kristo, isinusuot niya ang kanyang panyapak na ebanghelyo para ipangaral ang ebanghelyo. Isinusuot ang turbante ng kaligtasan, ang baluti ng katwiran, binibigkisan ang kanyang bewang.
This is usually in the old soldiers, when they put on those armaments of war, they had a big belt that buckled it together, holding over their loins these shields to keep the enemy's spears off.
May kadalasan, sa mga sinaunang sundalo, sa tuwing isusuot nila yung mga kagayakang iyon ng pakikibaka, may malaki silang pamikis. Ibinibigkis nila iyon ng maigi, nakapalibot sa kanilang mga bewang, itong mga pananggalang na ito para di sila tamaan ng mga sibat ng kalaban.
What a real lesson that is to us. And when the loins begin to get weak, hang down, the shield, then tighten up on the belt. Bring them up tight again.
Isa yung mahalagang aral sa atin. At kapag yung bewang nila'y lumuluwag, nawawala sa pagkakabikis, yung mga pananggalang, kanila yung hihigpitan sa kanilang pamikis para humigpit uli yon.
What a perfect picture today when you begin to feel like you're slacking. The devil says, it's no use. Reach down and tighten up the bell a little bit. Pull up the sword a little tight in the hand and go forward. I like that. Be ready for the march.
Isa nga itong ganap na larawan sa panahon ngayon. Kapag nararamdaman mo ng parabang lumuluwag ka na, o yung diablo'y sinasabi nito, wala nang bisa yan. Saluhin nyo sa ibaba at higpitan ang pamikis ng konti, hugutin nyo ang tabak na mahigpit-higpit sa inyong kamay at sumulong. Gusto ko yan, maging handa sa pagsulong.
Every man walking under that blood that night was commanded to stay there, not go out until the orders come to march.
Bawat tao na lalakad sa ilalim ng dugong iyon ng gabing iyon ay inutusan na manatili roon, huwag na huwag lalabas hanggang sa dumating ang utos na sumulong na.
And every man is born of the Spirit of God, comes into Christ, has everlasting life,
puts on his shield, his breastplate, standing ready and forbidden to leave until orders to march.
At bawat tao na ipanganak ng Espiritu ng Diyos, lumalapit kay Kristo ay may walang hanggang buhay. Kanyang isusukbit ang kanyang pananggalang, kanyang baluti, titindig na handa, at pagbabawalan na umalis hanggang sa dumating ang utos na sumulong na.
Oh, isn't it marvelous? Aren't you glad you got it all harnessed up tonight, you soldiers?
Oh, hindi ba't kahanga-hanga yan? Di ba kayo nagagalak na nagagayakan na kayong maigi ngayong gabi, mga sundalo?
You said the song leader at the tabernacle, a theme song was the fight is on, O Christian soldiers, face to face and stern array, with armor gleaming, color streaming, the right and wrongs engaged today. The fight is on, but be not weary, be strong and in his might hold fast. If God be for us as bear over us, we'll sing the victor's song at last.
Noon ay may nangunguna sa awitan doon sa tabernakulo. Lagi naming inaawit itong awiting ito. Labanan ay sisilakbo o Kristiyanong sundalo, harapin ang kalaban ng may katapangan. Mga baluti pinakikintab, mga banderay inilaladlad. Ang tama at mali ay muli magtutunggali. Labanan ay sisilakbo, pero huwag panghinaan ng loob. Magpakalakas ka't manghawakan sa kanyang mainam na kapangyarihan. Kung ang Diyos ay kakampi natin, bandera niya ay suma sa atin. Sa huli, aawitin natin ang pananagumpay na awitin.
Man, them old saints has gone to the grave, but one of these days, yonder in the new world, when they come forth into the promised land, the banner of the cross will be over us and we'll sing the victor's song.
Marami sa kanila na mga banal nung unang panahon ay naroon sa libingan. Pero isa sa mga araw na ito, doon sa ibayo sa bagong daigdig, sa kanilang pagmartsa patungo sa lupang pangako, ang bandera ng krus ay papaibabaw sa atin at tayo ay magsisiawit ng pananagumpay na awitin.
When we sat at the wedding supper that night around the table, that great table may be 100,000 miles long with the blood-washed saints sitting around there, I want to go down on the table and shake hands with every one of them. Amen. Just shouting.
Sa oras na yun, sa paghapon sa kasalan sa gabing yun, sa palibot ng dulang, ng napakahabang dulang na yun, marahil 100,000 milya ang haba, kung saan magsisiupo sa palibot ang mga banal na hinugasan ng dugo. Nais kong ang lumakad sa kahabaan ng dulang na yon at kamayan ang bawat isa sa kanila roon. Amen, na talagang makasisigaw ako.
You want to hear me shout, wait till I get over there. Watch me, I ain't big enough yet for this.
Gusto niyo bang marinig akong sumigaw? Hintayin niyo po hanggang sa makarating ako sa dakong yon. Panoorin niyo ako. Hindi pa nga ganun kalakas itong boses ko ngayon dito.
Get ready, we're going.
Pero pansinin, itong pagsulong na ngayon, magsipaghanda kayo, tayo paroroon na.
Here's a sad picture before we get over to a regular lesson. It's found in the 38th verse. There, listen, and a mixed multitude went up with their flock.
Heto nga ang nakalulungkot na larawan dito, bago tayo dumako sa regular nating aralin. Makikita ito sa 38th talata rito. Pakinggan nyo. At isang karamihang sama-sama ang sumampa rin kasabay ang kanilang mga kawan.
That's where Israel made a mistake. The supernatural had been done. And unconverted people followed because of the supernatural. Finally, got them into trouble.
Diyan nagkamali ang Israel. Naganap ang sobrenatural. Isang karamihan ng mga taong hindi pa nababagong loob ang nagsisunod din dahil sa sobrenatural ang nagbunsod sa kanila na mapahamak.
And on down, we'll notice here about the 42nd verse. In the 43rd verse, the Lord speaking to Moses said that no one but those who were sacrificed could eat the sacrifice rather but those who were circumcised. No strangers, no outsiders, no one should take it but those who are circumcised.
At kung ibababa niyo ang basa, mapapansin natin dito sa 42nd talata at 43rd talata, nagsasalita ang Panginoon kay Moises, sabi, heto, walang iba kundi yaon lamang hain o kakain ng hain, ang ibig kong sabihin, yaon lamang na mga tinuli, walang tagaibang lupa, walang tagalabas, walang sino man ang kakain nito, kundi yaon lamang mga tinuli.
And what a disgrace that we have today in this day, beloved friends, that when in the church, everybody that belongs to the church takes communion. And that's wrong. Only those who are redeemed, that's all who are worthy.
At isang kalapastanganan ito sa atin ngayon sa panahong ito, mga minamahal kong kaibigan, na sa tuwing sa iglesia, ang lahat ng kaanib ng iglesia ay nakikibahagi sa komunyon. At mali po yun. Sila lamang na mga natubos. Sila lamang ang karapat-dapat.
Isaiah spoke and said, the tables of the Lord would be full of vomit. Said, who shall I teach doctrine, them that are weaned from the breast?
Nagsalita minsan si Isaias at nagsabi, ang mga dulang ng Panginoon ay puno ng suka. Sabi, kanino ako magtuturo ng balita? Sa kanila nga na nangalayo sa suso.
Said precept must be upon precept, line upon line, here and there and hold fast to that what's good.
Sabi, ang utos ay lalakip sa utos, bilin sa bilin, dito'y kaunti at do'y kaunti, at ingatan ninyo ang mabuti.
God speaking, knowing that the day that we're living in, that the church would be so politically till we let every sane people come in, long as they had their name on the church book, they were members, they taken communion.
Ang Diyos ay nagsalita, batid na sa araw na ito na kinabubuhayan natin, ang kaiglesyahan ay magiging politikal na masyado, napapayagan na lang nila ang lahat ng mga tao na magsipasok, basta't nakalagay ang mga pangalan nila doon sa aklat ng pagdalo ng simbahan, sila'y mga miyembro, sila'y makikibahagi sa komunyon.
And the Bible said, he that eats and drinks is unworthy is guilty of the body and the blood of the Lord. St. John 13 chapter, Jesus speaking.
At sabi ng Biblia, sino mang kumain at uminom nito na di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Sa Juan 13 kabanata, nagsasalita si Jesus.
2 Corinthians 11 chapter, Paul said years later that he that eats and drinks this unworthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord. Let a man examine himself, he says before take. I'm quoting scripture. That's right.
Ikalawang mga taga-Korinto sa 11 kabanata, sinabi ni Pablo, mga taon ang nakalipas na, sino mang kumain at uminom nito na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ang tawang kanyang sarili, ang sabi niya, bago kumain, sinisipi ko po rito ang kasulatan, siya nga.
He that eats and drinks unworthy eats and drinks damnation to himself, not discerning the Lord's body, and for this cause many are sick and weakly among you, and many sleep. Be sure that you're standing right with God.
Ang kumakain na tumiinom na di nararapat ay kumakain na tumiinom ng hatol sa kanyang sarili, sa di niya pagkilala sa katawan ng Panginoon. At dahil dito'y marami sa inyo ang masasakitin at mahihina, at hindi kakauntian ang natutulog, siguraduhin mong nakatindig kang tama sa Diyos.
Here it is in the shadow that no one but the circumcised, no matter how royal he was, how much he helped the Jewish church, he had to be a proselyte, had to be a real circumcised believer before he could take the communion or eat the Passover. Oh, how far we got off the line today.
Heto nga ito sa anino na walang kahit sinong iba dapat kundi ang mga tinuli lamang. Kahit gaano pa siyang katapat, gaano pang pagsusumikap niya na tulungan ng iglesia ng mga Hudyo, kinakailangan niyang maging kabuklod, kinakailangan niyang maging tunay na tinuling mananampalataya bago siya makibahagi sa komunyon o kumain ng Paskwa. O masyado na tayong napapalayo sa tinutugay-gay natin ngayon.
Now, let's go quickly then, and God brought them out tonight. We're turning now to the 13th verse of the 14th chapter.
Ngayon, bilisan na natin ngayon kung ganun. At inilabas sila ng Diyos nung gabing yun. Dumako na po tayo ngayon sa 13th talata ng 14th na kabanata.
God gave them the pillar of fire to go before them. I think they had a picture here and I said it was reverent. To my honest opinion, while we're here in this group tonight, I believe that is with us tonight. The same pillar of fire that led the children of Israel is going before us performing the same signs and wonders.
Nagbigay ang Diyos ng haliging apoy para pangunahan sila. Sa palagay ko, may litrato sila nito rito ngayong gabi at sinasabi ko po ito ng may pagpipitagan. Sa tapat ko lamang pong opinyon, habang narito po tayo ngayon sa pagbubuklod na ito ngayong gabi, naniniwala po ako na narito iyon kasama natin ngayong gabi. Ang siyaring haliging apoy na iyon na nanguna noon sa mga anak ni Israel ay nangunguna sa atin ngayon. Nagpapamalas ng siyaring mga tanda't kababalaghan.
And any teacher here, a scholar of the Bible, knows that the angel that followed Israel and guided them to the promised land was the angel of the covenant, which was Jesus Christ.
At kahit sinong tagapagturo o mag-aaral ng Biblia, ay alam niya na ang anghel na nakasunod sa Israel at naggagabay sa kanila patungo sa lupang pangako ay ang anghel ng tipan na si Jesus Kristo.
And today, Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever, is following before this group that you want to call holy rollers, if you want to, are going on, leading from victory unto victory. Praise God!
At ngayon, si Jesus Kristo na siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman, ay nakasunod nangunguna sa grupong ito na maaaring niyong tawagin ng mga holy roller kung gusto niyo. Sige, sumusulong, nangunguna mula sa isang pananagumpay patungo sa isang na namang pananagumpay, purihin ng Diyos.
In them nations in them days, they were despised and hated and rejected and turned down by the nations and called everything. So is it today with the true believer.
Ang mga bansa noon, nung panahon nila, sila'y hinamak at kinamuhian at tinanggihan at itinatakwil ng mga bansa, at binansagan pa ng lahat ng mga ibabansag. Ganon din ito ngayon, sa totoong mananampalataya.
You and your churches, you know, you take a stand for Christ and speak for truth, the whole church says, look at him, he's lost his mind, he's gone crazy.
Kayo sa inyong mga iglesia, alam nyo, kapag maninindigan ka kay Kristo at sasalitain mo ang katotohanan, ang buong iglesia ay magsasabi, tingnan niyo siya, nawala na siya sa tamang pag-iisip niya. Nabaliw na siya, kita niyo?
Don't pay no attention to that. Follow along. You're all armored up now. The blood's going before you. The Holy Spirit leading you. Just keep moving. Don't pay no attention to what nobody tells you. Look straight to Calvary and march on. Beautiful type.
Huwag niyong pansinin ang bagay na ganun. Sumulong ka lamang. Ika'y nagagayakan na ng baluti ngayon. At ang dugo ay naritong nangunguna sa harap mo. Pinangungunahan ka ng Espiritu Santo. Kaya sumulong ka lang. Huwag mong pansinin ang sinasabi-sabi ng kung sino-sino riyan. Ituon mo ang iyong paningin diretso sa kalbaryo at sumulong ka. Napakagandang tipo.
Now, they have come out to God and now notice blood redemption brought them out of Egypt. Now, they had to have something else now to take them all over into the land.
Ngayon, sila'y nakalabas na palayo at nagkamit ng, at ngayon pansinin po, inilabas sila ng Ehipto sa pamamagitan ng katubusan sa dugo. Ngayon, kinakailangan nilang kamtin ng isa uling bagay ngayon para dalhin sila papasok ng lupain.
Now they're just beginning to start. They come out, been circumcised, come out of the blood, and on the march.
Ngayon, simula pa lamang ito ng pag-usad nila. Sila'y lumabas, natuli, lumabas sa ilalim ng dugo at sumusulong na.
Now they got up to something. They are going along there, knowing that they passed from death unto life. Know they had eternal life.
Ngayon, nagkamit nga sila ng isang bagay roon. Sila'y naglalakbay doon, nalalamang sila'y lumipat na mula sa kamatayan patungo sa buhay. Alam nilang kamit nila ang buhay na walang hanggan.
But here they are coming up now, and difficulty begins to rise. Here comes Pharaoh's army, pursuing them to take them. Trouble set in.
Pero heto nga sila, paparating na ngayon, at nagsimulang umahon ng pag-uusig. Heto nga't dumarating ang hukbo ni Paraon. Tinutugis sila para gapiin sila. Dumating ang pagkabagabag.
Listen, God is our refuge, our strength, a very present help in time of trouble. Oh, I hope you see this. Here it is.
Pakinggan, ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan, isang handang saklolo sa kabagabagan. Oh, umaasa akong makikita nyo ito, kita nyo? Heto na po ito.
No, listen, 13th verse now. And Moses said unto the people, fear ye not. I love that. After Jesus rose from the dead, his words were constantly, fear not.
Alamin. Pero pakinggan niyo po sa 13 talata na ngayon. At sinabi ni Moises sa bayan, huwag kayong matakot. Gustong-gusto ko yan. Pagkatapos na magbangon ni Jesus sa patay, ang kanyang salita sa tuwina ay, huwag matakot.
That's what the trouble of the church today is, scared to death, you're going to make a failure. How can you fail when you're in Christ?
Yan ang problema sa iglesia sa panahon ngayon. Takot na halos ikamatay nilang mabibigo sila. Papaano kayo mabibigo kung na kay Kristo kayo?
You can't fail. You got everlasting life. All demons in hell can't shake you. You got everlasting life. Jesus said so. So don't be scared of failure.
Di kayo pwedeng mabigo. Kamit mo na ang walang hanggang buhay. Pagsamasamahin man ang lahat ng demonyo sa impyerno, di ka nila maliliglig. Kamit mo na ang walang hanggang buhay. Sinabi ito ni Jesus, kaya huwag kang matakot na baka mabigo pa.
You say, well, I'm afraid I'll get fanatic. I'll go have a little fanaticism and sit still and do nothing. I sure will.
Sasabihin nyo, bueno, natatakot akong baka maging panatiko ako. Mas gugustuhin ko pang magtaglay ng konting pagkapanatiko kaysa naman maupo na lang at walang gawin. Siya nga.
A man is going to do something. It's told about Ballard's up here. A fellow come to get a job from him. And he said, sign your name here. He took his pencil to sign. He said, where's your razor at? So don't make no mistakes. He said, I can't use you. You ain't going to do nothing.
Isang taong may bagay na gagawin. May isang kwento nga noon dito sa Ballard's. May lalaki raw na dumating para makakuha ng trabaho sa kanya. At ang sabi niya, isulat mo ang pangalan mo rito. Kinuha ng lalaki yung lapis niya para magsulat. Sabi niya, nasaan ang pambura mo? Sabi, hindi ako nagkakamali. Sabi niya, di kita magagamit. Wala kang gagawin kapag ganyan.
That's right. You don't make no mistakes. You're not doing nothing. Let's go, brother. Be up and going.
Tama nga naman. Kung hindi ka nagkakamali, wala kang gagawin. Sumulong tayo, kapatid. Humayo tayo at magpatuloy.
All right, Longfellow there, tell me not in mournful numbers, life is but a empty dream and the soul is dead to slumber and things are not what they seem.
Gustong-gusto ko nga si Longfellow rito. Huwag mo sabihin sa akin na pagbibilang lamang hanggang pagluluksa. Ang buhay ay isa lamang panaginip na walang mapapala. At ang kaluluway patay na, heto na ihimbing. At ang mga bagay sa buong paligid, di tunay sa inaakalang dating.
But yes, life is real and life is earnest and the grave is not its goal. Just the heart, the dust return is not spoken of the soul.
Sinasabi ko, oo, buhay ay tunay. At buhay may tinutugay-gay. At di hukay ang huling panukala ng buhay. Ikaw ay alabok, babalik sa alabok. Binigkas, pero kaluluway hindi kalahok.
Let us be up and doing with our heart for any side. Be not like dumb driven cattle, be a hero.
Kung kaya't tayo'y tumindig at magpunyagi, na buo ang puso sa anumang pagliligalig, huwag maging bakang kini na pinasusunod lamang sa marami, maging bayani.
Don't wait for people to persuade you to Christ. Stand like a man or a lady, accept him and walk forward in victory. Amen. That's what God wants. Rugged, ready soldiers.
Huwag nyo nang hintaying hihikayatin pa kayo ng mga tao kay Kristo. Tumindig kayo na parang isang lalaki o binibini. Tanggapin niyo siya at lumakad kayo pasilong sa tagumpay. Amen. Yan ang ninanais ng Diyos dumaan sa hirap ng mga sundalong handa lagi.
You might not be weigh 105 pounds, but you still be ruddy, brother, and full of power if you'll just let God have his way.
Marahil di ka tumitimbang ng 105 libra, pero maaari ka pa rin maging puno ng alab, kapatid, at punong-puno ng lakas kung ahayaan mo lang ang Diyos na gawin ang kanyang pamamaraan.
I've seen men that weighed 200 pounds and have an ounce of man in them. That's right.
Nakakita na ako ng kalalakihang tumitimbang ng 200 libra. Pero ni isang onsa ng pagkalalaki, wala sila. Siya nga.
All right. Notice, Moses said unto the people, fear not, stand still and see the salvation of the Lord.
Sige, pansinin. Sinabi ni Moises sa bayan, huwag matakot. Magpakatatag kayo at tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon.
That's good. Just march on. Don't get scared about nothing. If you accept Christ as your Savior, go on. Brother Ram, I want the baptism of the Holy Ghost. Just keep moving. Don't fear.
Napakainam nga nito. Sumulong lang kayo. Huwag niyong katakutan ang kung ano-anong bagay. Kung tinanggap niyo na si Kristo bilang sarili niyong tagapagligtas, sumulong lang, kapatid na Branham, inaasam ko po ang Espiritu Santo, hayat magpatuloy ka nga sa pagsulong, huwag matakot.
You say, I'm sick now, Brother Ben, I can't go much farther. Don't worry, just keep moving on, see the salvation of our Lord. Accept it, just move on.
Sasabihin niyo, may sakit po ako, kapatid na Branham, di ko na yata kayang magpatuloy pa. Huwag pang hinaan ng loob, magpatuloy lamang sa pagsulong. Tingnan niyo lamang ang pagliligtas ng Panginoon. Tanggapin niyo ito, sumulong lang.
How's it going to be? The doctor turned me down. The fellow done the best he could, but God hasn't done his best yet. Just try.
Paano yun mangyayari? Tinanggihan na ako ng doktor. Ngayon, nagawa na ng doktor ang pinakamainam niyang magagawa. Pero di pa nagagawa ng Diyos ang pinakamainam niyang magagawa. Siya nga.
Just a moment. Listen at him now. Our Lord, which he will show unto you today, for the Egyptians, the assayers, the truth, the troublemaker.
Sandali lang po. Pakinggan niyo siya. Sige. Nang Panginoon na ipapakita sa inyo ngayon, sapagkat ang mga Ehipsyo, mga manunuya, patunay, pasimuno ng kaguluhan.
Say, Brother Graham, if I could just quit smoking, if I could just lay down drinking, if I could just quit my stealing, if I could just quit my doing this, that, and the other. Don't worry, just walk on. God will take care of the rest of it.
Sasabihin, kapatid na Branham, kung magagawa ko lang sana na itigil na itong paninigarilyo, kung magagawa ko lang sana na ihinto na itong pag-inom ko ng alak, kung magagawa ko lang sana na itigil na ang pagnanakaw ko, kung magagawa ko lang sana na itigil na itong ginagawa kong ganito, ganoon at iba pa, huwag kayong panghinaan ng loob. Lumakad lang kayo. Ang Diyos ang bahala sa mga bagay na ito.
If I know that I can do it, Brother Branham, I'd accept Christ right now. Don't you worry, move on. Just go on. You'll see the salvation of the Lord.
Kung alam ko lang sana ang dapat kong gawin, kapatid na Branham, tatanggapin ko si Kristo ngayon mismo. Huwag kayong mag-alala. Umusad kayo. Sumulong kayo. Makikita niyo ang pagliligtas ng Panginoon.
For the Egyptians who you have seen today, you shall see them again no more forever. Amen. It's going to be settled after a while.
Sapagkat ang mga Ehipsyo na inyong makikita ngayon ay hindi na ninyo uli makikita magpakailanman. Amen. Maayos din ang lahat pagdating ng oras.
The Lord shall fight for you and you shall be a hold your peace.
Ipakikipaglaban kayo ng Panginoon at kayo'y tatahimik.
And the Lord said unto Moses, wherefore criest thou unto me? Speak to the children of Israel that they go forward. I like it.
At sinabi ng Panginoon kay Moises, bakit humihibig ka sa akin? Salitain mo sa mga anak ni Israel na sila'y magpatuloy na yumaon. Gusto ko ito.
Don't try to say, well, I joined the church 10 years ago, Brother Branham. I've been a good faithful member. That's fine. I appreciate that. But let's move on tonight. God's moving on.
Huwag niyong pangatwiranan pang sabihin na sasabihin niyo, bueno, umarib ako sa iglesia 10 taon na ang nakararaan, kapatid na Branham. Ako'y naging mabuti tapat na miyembro. Mainam yan. Nalulugod ako sa ganyan. Pero sumulong na tayo ngayong gabi. Ang Diyos ay sumusulong.
The people today here, they go back, they say, well now, science. 150 years ago, there was a science in France that said if a man ever went the terrific speed of 30 miles an hour, gravitation take him off the earth and he'd be gone.
Ang mga tao ngayon, heto binabalikan nila yon. Sasabihin nila, bueno, ngayon, ang siyensya, 150 taon ang nakalipas. May isang siyentipiko noon sa Pransya ang sabi, kung ang isang tao ay bubulusok sa katakot-takot na bilis na 30 milya kada oras, bibitaw siya sa hatak ng mundo at tatalsik palayo sa lupa at mapapasaere siya.
Huh? 30 miles an hour. Going about 1600 miles an hour now. You never hear science refer back to that fellow. He was all right in his day, but they're living in another day. That's right.
30 milya kada oras, ang tao'y bumubulusok na ngayon ng 16 milya kada oras, di mo na maririnig ang siyensya na bumabaling pa pabalik sa taong yon. Siya'y tama sa panahon niya, pero sila'y nabubuhay na sa ibang panahon. Siya nga.
But we preachers, oh no, divine healing. Now let me see what St. Moody, Finney, Knox, Calvin, some of them said about us. They were all right in their days, but we're moving on. Going forward. We got something else.
Pero tayo ng mga ngaral, oh, di nga tayo ganoon. Makalangit na pagpapagaling ka mo? Ngayon, hayaan mong tingnan ko lang kung anong sinasabi ni Santo Moody, Finney, Knox, Calvin ng ilan sa kanila patungkol dito. Sila nga'y tama doon sa panahon nila noon. Pero tayo umuusad na, sumusulong na, kamit na natin ang isang bagay.
Jesus said in the parable there, the sower, where the sower went forth and sowed seed, and some, the enemy come around and sowed some weeds in the wheat. He said, let them grow together.
Sinabi ni Jesus sa isang talinghaga roon ng mga hasik, nung humayo ang mga hasik at nagasik ng mga binhi, at may kaaway na dumating ng panakaw at nagasik ng mga damo sa gitna ng mga trigo, sinabi niya, hayaan niyo silang tumubo ng magkasabay.
You're always pointing how wicked the world's getting, but you fail to see how powerful the church is getting. At the same time, she's rising up, standing on her feet.
Lagi niyong itinuturo ng sanlibutan ay pasama na ng pasama. Pero bigo naman kayong makita kung paanong ang iglesia ay palakas ng palakas din ng magkasabay. Siya ay lumalago, tumitindig sa may pataniman.
Well, she's a little flock, but her brother God's with her, and she's going to triumph as this curtain of Christ rolls from the dead. Amen.
Oy, isa lamang siyang munting kawan, pero kapatid, ang Diyos ay kapiling niya. At siya ay magtatagumpay ng sintiyak ng pagbangon ni Kristo sa patay. Amen.
God's church shall never fail. The gates of hell shall not prevail against it. Shall they be against it, but they cannot prevail. The church is going to triumph through the blood of Jesus Christ to the victory march.
Ang iglesia ng Diyos ay di kailan mabibigo. Ang mga pintuan ng impyerno ay hindi magsisipanaig laban dito. Pinapakita nga riyan na sila'y magiging laban dito. Pero hindi sila makakapanaig. Ang iglesia ay magtatagumpay sa pamamagitan ng dugo ni Jesus Kristo na may pananagumpay na pagsulong.
I'm positive of this one thing, that God will have a church without spot, wrinkle, or blemish. Amen. I'm so happy about that.
Ako'y siguradong sigurado sa isang bagay na ito, na ang Diyos ay magkakaroon ng iglesyang walang dungis, kulubot o kapintasan. Amen. Ako ngay nagagalak ng lubos sa bagay na yan.
Now, if I am in that church, amen. Brother Brown, how do you get into it? By letter? No. How do you get into it? By birth. Born into it.
Ngayon, kung ako'y kabilang sa iglesyang yun, amen. Kapatid na Branham, paano ka nga makakapasok dito? Sa pamamagitan ba ng sulat? Hindi. Paano ka makakapasok dito? Sa pamamagitan ng kapanganakan. May panganak ka sa loob nito.
I've been in the Branham family for 45 years. The 6th day of this coming April, they never did ask me to join their family. I was born a Branham. I'll always be a Branham.
Ako'y kabilang na sa pamilya Branham ng 45 taon na. Sa darating na 6 ng Abril at niminsan ay di nila ako hinikayat na mapabilang sa pamilya nila. Ako'y ipinanganak na Branham. Ako'y Branham sa tuwi na.
I was born a Christian in Jesus Christ. I'll be a Christian because God has ordained it so by election. He called us to the grace of His own beloved Son. We accepted Him and got eternal life. By one handshake.
Ako'y ipinanganak na isang Kristiyano kay Jesus Kristo. Ako'y magiging Kristiyano sa tuwi na dahil itinalaga na ito ng Diyos sa pamamagitan ng paghirang. Kanya tayong tinawag sa pamamagitan ng biyaya ng kanyang sariling minamahal na anak. Atin siyang tinanggap at nakamit natin ang buhay na walang hanggan sa isang pakikipagkamay ba?
By one membership, by one letter, by one spirit. We're all baptized into one body, Jesus Christ, and there become fellow citizens of the kingdom.
Sa isang pakikianib ba? Sa isang sulat ba? Sa isang espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan kay Jesus Kristo. At yan nga'y naging mga kapwa mamamayan tayo sa kaharian.
I was thinking today, as I was away praying, at how that this is the day that we're going to have to answer for. I'm not going to have to answer for the generation that was before me, or the generation that will be after me. But in the judgment, I'm to stand with this generation.
Iniisip ko nga kanina nung nasa labas ako't nananalangin, na kung paano ang araw na ito'y ang araw na pananagutan natin. Hindi ako pananagutin sa henerasyon na nauna bago sa akin o henerasyon na darating pagkatapos sa akin. Pero sa paghatol, ako ngay tatayo sa henerasyon na ito.
Now I said, look at a woman's picture on the sign, beer drinking, something other said she was breathless or something. I said, yes, and lifeless too.
At sinabi ko nga, tingnan mo nga naman, isang litrato ng babae sa isang anunsyo. Painom-inom ng serbesa o parang ganoon. Ang sabi ng babae, siya'y halos di makahinga sa mangha o parang ganoon. Sabi ko, siya nga at walang buhay rin.
Alright, there you are. I said, what a disgrace of all the preaching. I said, sometimes it seems, I told my wife, I said, sometimes it seems it doesn't do any good.
Bueno, hayan na nga. Ang sabi ko, grabing kalapastanganan. Sa kabila ng lahat ng pagpapangaral, sabi ko, minsan para bang nabanggit ko noon sa may bahay ko, ang sabi ko, minsan para bang wala namang naidudulot na mabuti.
But I've got to be the voice of warning anyhow, regardless of what people does about it. I've got to preach the gospel anyhow and give a witness unto the resurrection and the power of Jesus Christ.
Pero kinakailangan kong maging tinig ng babala ano't anuman, maski ano pa ang gawin ng tao sa bagay na ito. Kinakailangan kong ipangaral ang ebanghelyo ano't anuman at magbigay patotoo sa pagkabuhay na maguli at kapangyarihan ni Jesus Kristo.
Let them forsake it and turn their back. God will judge them at the judgment board. I'm only responsible for preaching and other ministers too who preach the gospel.
Bahala sila kung lalayasan nila ito at tatalikuran. Hahatulan sila ng Diyos sa paghatol dahil sa ginawa nilang yan. Ang tungkulin ko lang ay mangaral at ganoon din ang ibang mga ngaral na nangangaral ng ebanghelyo.
Now, I just love it. Notice, go farther now and you will see the glory of God. But listen, the 16th verse now, we read this.
Ngayon, sadyang ang iniibig ko ito, pansinin, magpatuloy na yumaon at makikita nyo ang kalwalhatian ng Diyos. Pero pakinggan nyo, sa ika-16 na kabanata ngayon, mababasa natin ito.
But lift up the rod, that was the judgment rod. Now it wasn't Moses' rod, that was God's rod.
At itaas ang tungkod. Ang tungkod. Ito nga ang tungkod ng kahatulan. Ngayon, hindi po ito tungkod ni Moises. Tungkod ito ng Diyos.
If you notice Moses, he took that rod, he held it up like his fleas come. He held all the waters that turned to blood. It was God's judgment rod.
Kung mapapansin nyo, si Moises, hahawakan niya ang tungkod na yon. Itataas niya ng pag-anoon. Magsisilabasan yung mga kuto. Itataas niya yon sa ibabaw ng mga tubig. Magiging dugo yon. Tungkod ito ng kahatulan ng Diyos.
And that same rod, get it? That same rod is what he smoked the rock with. And a cleft came in the side of the rock and waters came out of the rock.
At ang siyaring tungkod na yon, kunin nyo ito. Ang siyaring tungkod na yon ay pinanghampas niya sa bato. At nagkaroon ng biyak sa gilid ng batong yon at lumabas ang tubig sa batong yon.
Now that rock was Christ and it was God's judgment the day you die, that day you die. Smoke Christ to Calvary and paid that bitter, agonizing death. No man never could describe what it was and never will.
Ngayon, ang batong iyon ay si Kristo, at ito ang kahatulan ng Diyos. Sa araw na kanin ninyo ito, sa araw na iyon, kayo'y mamamatay. Hinampas si Kristo sa Kalbaryo, at binayaran ang napakapait at kahindik-hindik na kamatayan. Walang tao ang nagawang maisalarawan yun o walang makasasalarawan noon kahit kailan.
There God placed all the divine judgments upon him and smote him in the side when out of his side come water and blood and spirit for our redemption.
Doon nga'y ipinasa ng Diyos ang lahat ng makalangit na kahatulan sa kanya. At tinapak siya sa tagiliran na mula sa kanyang tagiliran ay lumabas ang tubig at dugo at espiritu para sa ating katubusan.
How people paint his picture sometimes with a robe around him or something other on the cross. That is not so. They disposed that man of every foul, vulgar thing if they could. But he had to be.
May mga tao ngang kung ipipinta nila ang larawan niya, kuminsan, may balabal na nakasaplot sa kanya o parang ganun sa krus. Di po yun ganun. Inilantad nila ang lalaking ito sa lahat ng kaihiyan, kahalayan na magagawa nila, pero kinakailangan nga niyang pagdaanan yun.
That he was the highest and lawless of all the world that ever was or will be, and then exposed naked on the cross, wounded, smitten, bleeding, God's mockery spit hanging from his face, a mocking crown of thorns on his head.
Hayun nga siya, ang kataas-taasan at maharlika sa lahat ng maharlika sa buong mundo sa panahon mang nagdaan at hinaharap, at inilantad nila, nakahubad sa krus, sugatan, hinapak, nagdurugo, may naglalaki ang mga dura ng panunuya sa kanyang mukha, may putong na tinik ng pangungutya sa kanyang ulo.
But there is when he conquers death, hell, sin, sickness, and the grave and paid the price for it all.
Pero yun nga ang sandaling ginapi niya ang kamatayan, impyerno, sakit at libingan at binayaran ng halaga para sa ating lahat.
It's often said sometimes, therefore he took the sting out of death. That's what Paul said, oh death, where is your sting?
Mababanggit nga sa pagkakataong ito, doon niya kinuha ang tibo mula sa kamatayan. Diyan nga nasabi ni Pablo, oh kamatayan, nasaan ang iyong tibo?
I've been told that many insects, bees and things, they got a stinger and they're poison with it. But one time they sting, they lose their stinger. Death had a stinger at one time, but Christ on Calvary took the stinger out of death. Hallelujah.
Nabanggit sa akin noon na marami sa mga insekto tulad ng mga bubuyog at iba pa. May panibo sila at may lason yun doon. Pero kapag nakapanibo na sila ng isang beses, mawawala na nila yung panibo nilang yun. Ang kamatayan ay may tibo isang beses, pero si Kristo sa Kalbaryo, kanyang kinuha ang tibong ito mula sa kamatayan. Hallelujah!
Oh, when I think of it, there he pulled the stinger out of death for me and you. All the sting of death.
Oh, kapag naiisip ko talaga ito, doon nga'y hinugot niya ang tibo mula sa kamatayan para sa kapakanan ko at ninyo. Hinugot ang lahat ng tibo ng kamatayan.
Paul said when he's going to cut his head off in the Roman prison, he said, death, where is your sting? Pointed back to Calvary, there's where stinger was taken out of death.
Sinabi ni Pablo, nung panahong pupugutan na nila siya ng ulo, sa bilangguan sa Roma, sabi niya, kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Tinuro ang Kalbaryo, at doon nga hinugot ang panibo mula sa kamatayan.
Great was your victory, said the thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen. Alright.
Libingan, saan naroon ang iyong pananagumpay? Ang sabi niya, datapot salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pananagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus Kristo. Amen. Bueno.
The law, the judgment, and stretch it out. Cover this, the sea and divide it, and the children of Israel shall go over on dry ground through the midst of the sea.
Ang tungkod, ang kahatulan, at inunat ito sa ibabaw ng dagat at hawiin mo. At ang mga anak ni Israel ay dadaan sa gitna ng dagat sa ibabaw ng lupang tuyo.
And I, behold, I will harden the heart of the Egyptians, and they shall follow thee, and I will get me honor upon Pharaoh, and upon all his host, and upon the chariot, and upon the horsemen.
At ako, narito, aking pagmamatigasin ang puso ng mga Ehipsyo, at susundan nila kayo, at ako'y mag-iimbot ng karangalan kay Paraon at sa buong niyang hukbo, at sa kanyang mga karo at sa kanyang mga mangangabayo.
And the Egyptians shall know that I am the Lord, and I have gotten me honor upon Pharaoh, and upon his chariot, and upon his horses.
At malalaman ng mga Ehipsyo na ako ang Panginoon, at ako ay nakapag-imbot ng karangalan kay Paraon, at sa kanyang mga karo at sa kanyang mga mangangabayo.
And the angel of God, listen, tighten up the harness now, and the angel of God which went before the camp of Israel, he's still here.
At ang anghel ng Diyos, pakinggan, higpitan nyo na ang pamikis nyo ngayon. At ang anghel ng Diyos na nasa unahan ng kampamento ng Israel, ingat, narito pa rin siya.
The angel of God that went before the camp of Israel removed and went back behind them, and the pillar of the cloud went from before their face and stood behind them, or went up from here and stood back here, a go-between in a time of trouble.
Ang anghel ng Diyos na nasa unahan ng kampamento ng Israel ay humiwalay at napasahulihan nila, at ang haliging ulap ay humiwalay sa harap nila at lumagay sa likod nila, o umalis sa dakong ito rito at lumagay dun sa likuran dito, isang pumapagitna sa panahon ng kabagabagan.
When trouble begins to face you, sickness on every hand, trouble, the angel of God comes up, goes out between you and the sickness and stands there away, challenging you to take God's word.
Sa panahon na haharap ka sa kabagabagan, sakit dito, sakit doon, bagabag, ang anghel ng Diyos ay lumilitaw, lumalagi sa pagitan mo at nung karamdaman, at tatayo roon sa daanan, hinahamon ka na panghawakan mo ang salita ng Diyos.
God had given Israel the promise that they was going to the land. There was a million probably of man coming to pursue them and run them down and chop them down like a bunch of animals.
Pinagkalooban ng Diyos ang Israel ng pangako na sila'y magtutungo sa lupaing yun. Siguro'y nasa milyon marahil na mga kalalakihan ang dumarating para tugisin sila at gapiin sila at pagtatagayin sila na parang mga hayop.
But the angel of the Lord who was there to carry them to the promised land rose up from the camp and went and stood between them in danger. Hallelujah.
Pero ang anghel ng Panginoon na naroon para dalhin sila sa lupang pangako ay pumailan lang sa kampamento at nagtungo at lumagay sa gitna nila at ng panganib. Hallelujah!
He still does it. He'll make the way. Oh, I just love him for that, don't you?
Hanggang ngayon ay ginagawa pa rin niya ito. Siya ay gagawa at gagawa ng daan. Oh, talagang napapaibig ako sa kanya sa bagay na yan. Di po ba't kayo rin?
He'll make the way for every sick person sitting here right now. He's already made the way. And he's standing between you and trouble.
Gagawa at gagawa siya ng daan para sa bawat may sakit na nakaupo rito ngayon. Siya'y gumawa na nga ng daan. At siya'y nakatayo na sa pagitan niyo at ng pagkabagabag.
And I know he's here right now. You can call me a fanatic if you want to. I'm not responsible for what you say, but I'm responsible for what I say before God.
At alam kong narito siya mismo ngayon. Tawagin niyo akong panatiko kung yan ang gusto niyo. Di ako mananagot sa sasabihin niyong yan, pero mananagot ako sa mga bagay na sinasabi ko sa harap ng Diyos.
But he who led the children of Israel, if I have judged it right, on that light that you see tonight, or seen on that picture, I suppose, of the mountain tonight, that same angel of God is in this building right now to do just exactly what Jesus did in that day.
Pero siya na nanguna sa mga anak ni Israel, kung napagpasyahan ko ito ng tama, sa ilaw na yon na nakikita niyo ngayong gabi o nakita sa litrato roon, sa palagay ko'y isinabit nila ito roon, Ang siyaring anghel ng Diyos na iyon noon ay narito sa gusaling ito sa mga oras na ito mismo upang gawin ng eksakto ang siyaring ginawa ni Jesus nung araw na iyon doon.
He sure to confirm just what he did then, he is now and will always be the same.
Narito siya para magpatunay, kagaya nga ng ginawa niya noon. Siya'y magiging ganoon ngayon at magiging ganoon sa tuwi na.
The angel of God moving up to stand between us and sickness. Stand between us and death.
Ang anghel ng Diyos ay lumalagay at tumatayo sa pagitan natin at ng karamdaman. Tumatayo sa pagitan natin at ng kamatayan.
No wonder David said, "Yea, though I walk through the valleys of the shadow of death, I'll fear no evil, for thou art with me." Sure.
Hindi na nakapagtatakang sinabi ni David, "Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikay sumasa akin." Tunay.
Standing there, the angel of God went before the camp of Israel and removed and went and stood between them and the enemy.
Tumindig doon ng anghel ng Diyos na naroon sa unahan ng kampamento ng Israel. Hayat humiwalay at nagtungo at lumagay sa pagitan nila at ng kaaway.
And the angel of God is standing tonight between every individual here and the enemy. I know what I'm speaking of.
At ang anghel ng Diyos ay tumindig mismo ngayong gabi sa pagitan ng bawat individual dito at ng kaaway. Alam ko ang sinasaysay ko rito.
I know why I'm standing here now on the platform before this little group of people tonight. I know that God has condescending coming down from glory and standing in this building now.
Alam ko na sa pagkakatayo ko rito ngayon sa entablado rito, sa harapan ng munting grupo ng mga nagsidalo rito ngayong gabi, alam ko na ang Diyos ay bumaba. Bumaba mula sa kalwalhatian at nakatayo sa gusaling ito ngayon.
If you only dare to move out on God's word, see if He don't move before you.
Kung maglalakas loob lang kayong dumako sa salita ng Diyos, makikita niyo kung hindi ba siya kikilos sa unahan niyo.
Watch, and it came between the camp and the Egyptians. He's coming between you and your sickness. He's standing between you and your sins right now.
Masdan, at dumako nga ito sa pagitan ng kampamento at ng mga taga-Ehipto. Siya'y dadako sa pagitan nyo at ng karamdaman. Siya'y nakatayo sa pagitan nyo at ng inyong mga kasalanan sa mismong oras na ito.
Why? We are in the exodus of the church. Egypt was always called the world. And when Israel come out, remember they were church members down there. But after the blood and the atonement was made, they become the circumcised of God.
Bakit? Nasa eksodo tayo ng paglabas ng iglesia. Ang Ehipto ay tinaguriang sanlibutan sa tuwi na, at nung ang Israel ay lumabas mula, tandaan nyo, sila'y mga miyembro ng iglesia sa dakong yun. Pero matapos na ang dugo at pagtutubos ay naisagawa, sila'y naging mga tuli sa Diyos.
And the circumcision today is the baptism of the Holy Spirit. Oh, said Stephen, oh, you uncircumcised in the heart and ears, why do you always resist the Holy Ghost as your fathers did? So do you.
At ang pagtutuli sa panahon ngayon ay ang bautismo ng Espiritu Santo. Lahat, sinabi ni Esteban, lahat kayong dituli ang puso't mga tenga, bakit ninyo laging sinasalangsang ang Espiritu Santo? Kung ano ang ginawa ng inyong mga magulang ay gayon din naman ang ginagawa ninyo.
The Holy Spirit circumcised in the heart, cutting away the things of the world.
Tinutuli ng Espiritu Santo ang puso. Inihihiwalay ang mga bagay ng sanlibutan.
It used to be the old-fashioned holiness church lived it, acted like it, lived like it. But today it's just like the rest of the world. It's a disgrace we let on the bar.
Noon ay naipapamuhay ito ng mga makalumang kabanalan na iglesia. Naikikilos nila, naipapamuhay, pero ngayon, parang katulad na lang ng iba pa sa sanlibutan, kahiya-hiya, ibinagsak natin ang ating pamantayang kabanalan.
Old Brother Spurgeon used to say, an old Methodist preacher friend of mine, used to sing a song, we let down the bars, we let down the bars, we compromise with sin, we let down the bars, the sheep got out. How did the goats get in?
Si tandang kapatid na Spurgeon, may sinasabi siya noon, isang matandang mangangaral sa Methodist na kaibigan ko. May naawit siyang awitin noon. Ibinagsak natin ang ating pamantayan, ibinagsak natin ang ating kabanalan, tuloy na kompromiso tayo sa kasalanan, ibinagsak natin ang ating pamantayan, mga tupay na katanan. Papaano nakapasok ang isang kakambingan?
Because you let down the bar. That's it, you let down the standard of Christian living. Because the seminary hacked out a few preachers and sent down a compromise with the truth.
Dahil ibinagsak nyo ang inyong pamantayang kabanalan, ganun nga, ibinagsak nyo ang pamantayan ng Kristiyanong pamumuhay dahil sa mga seminaryong nagsipagpisan ng mga mangangaral at pinakalat para ikompromiso ang katotohanan.
But the Holy Ghost has always been there to condemn sin and is tonight any between the believer and the things of the world. Amen.
Pero ang Espiritu Santo ay narito laging hatol sa kasalanan at sa gabing ito'y tumatayo sa gitna ng mananampalataya at ng mga bagay ng sanlibutan. Amen.
And it came between the camp and the Egyptians and the camp of Israel. And it was a cloud of darkness to them, but it gave light by night to thee, so that the one came not near the other all night.
At lumagay sa pagitan ng kampamento at ng Ehipto at ng kampamento ng Israel. At ito'y nagmistulang ulap ng kadiliman sa kanila. Gayon may binigyan sila ng liwanag sa gabi. Nang sa gayon, ang isa't isa ay hindi magkalapit sa buong magdamag.
Look, the same thing that was given this group of believers, light, was blind to them.
Tingnan nyo, ang sharing bagay na yon na ibinigay sa grupong ito ng mga mananampalataya, ang liwanag, sharing binubulag sila.
What? Put on your shockproof jacket, here it comes. Look, every man that rejects light goes blind and walks in darkness because you don't accept light. Amen.
Sige, heto na. Isuot nyo na ang mga jacket nyong panlaban sa pagkabigla. Heto na, tingnan nyo. Bawat isa na tatanggi sa liwanag ay mabubulag at lalakad sa kadiliman dahil di nyo tinanggap ang liwanag. Amen.
God sends ministers and preach the gospel. He sends signs and wonders among men to vindicate it to be the truth. And man rejects it. There's nothing left but darkness for you.
Nagpadala ang Diyos ng mga mangangaral na nangangaral ng Ebanghelyo. Nagpadala siya ng mga tanda at kababalaghan sa kalagitnaan ng mga tao para pagtibayin nito na katotohanan talaga. At tinanggihan naman ito ng mga tao. Kaya wala nang natitira pa kundi kadiliman para sa inyo.
Walk in the light while the light is shining, my brother. Receive the light. Christ is the light. He's come to bring life to you.
Lumakad ka sa liwanag habang nagliliwanag pa ang liwanag, kapatid ko. Tanggapin mo ang liwanag na ito. Si Kristo ang liwanag na yan. Siya'y pumarito upang magdala ng liwanag sa inyo.
But those who rejected light received darkness. And every man and woman tonight who rejects light walks in darkness not knowing where he's going.
Pero ang tatanggi sa liwanag ay tatanggap ng kadiliman. At bawat lalaki at babae ngayong gabi na sila'y tatanggi sa liwanag ay lumalakad sa kadiliman. Di alam kung saan patungo.
He's staggering on pretty good poplar with the people, but wonder how he stands in the presence of God.
Magpapatumba-tumba pihado, sikat marahil sa mga tao, pero di niya malaman kung paano ba siya tatayo sa presensya ng Diyos.
Notice it. What a marvelous thing here. He was light to one and darkness to the other. The Israelites then, after Moses prayed, they could lay down in peace.
Pansinin nito, sadyang kahangahangang bagay ito. Siya'y liwanag sa isa at kadiliman naman sa isa. Ang mga Israelita, ayan nga, matapos manalangin ni Moises, sila'y napanatag na sa kanilang paghiga.
Now watch, And Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord caused the sea to go back by a strong east wind all that night, and made the sea a dry land, and the waters were divided. And the children of Israel went unto the midst of the sea upon the dry ground.
Ngayon masdan, at iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat at pinaghiwalay ng Panginoon ang dagat sa pamamagitan ng isang malakas na hanging silanganan ng buong magdamag at ang dagat ay pinapaging tuyong lupa at ang tubig ay nahawi at ang mga anak ni Israel ay pumasok sa gitna ng dagat sa ibabaw ng tuyong lupa.
If you notice, the children of Israel who had come out of darkness and accepted the light, when they got in trouble, the light turned back around and they slept all night, and while they were sleeping, God was sending a wind blowing down across the sea, opening up a way of escape.
Kung mapapansin nyo, habang ang mga anak ni Israel na lumabas sa kadiliman at tinanggap ang liwanag, nung sila'y masukol sa suliraning yun, bumaling sa kabila ang liwanag at sila'y nakatulog ng mahimbing ng buong magdamag. At habang natutulog sila, ang Diyos ay nagpadala ng hangin na umihip sa ibabaw ng dagat, humawi ng madaraanan para makalpas sila.
Hallelujah to the Lamb! I'm so glad that I've been filled with the Holy Spirit tonight.
Hallelujah sa Kordero! Ako'y nagagalak na ako'y puspos ng Espiritu Santo ngayong gabi.
Wow! We are sleeping, rejoicing, resting in the promise of God. God promised them to make a way of escape, and while they were resting on this promise, God was down there before them opening up a way.
Dahil habang tayo'y natutulog, nagagalak, nakahimlay sa pangako ng Diyos, nangako ang Diyos sa kanila na gagawa ng madaraanan para makaalpas. At habang sila'y nakahimlay sa pangakong ito, ang Diyos ay naparoon sa unahan nila, humahawi ng daan.
Every man and woman tonight that will accept Jesus Christ on those grounds, the Holy Spirit, while you're asleep, while you're resting in His promise.
Bawat lalaki at babae ngayong gabi, natatanggapin si Jesus Kristo sa mga batayang ito. Ang Espiritu Santo, habang kayo'y nahihimbing, habang kayo'y nakahimlay sa kanyang pangako.
Maybe you're crippled, maybe you're blind, maybe you can't hear, maybe you can't see, maybe you're sick, heart trouble, cancer, or something. Die! Accept the light tonight and rest upon it.
Marahil kayo'y pilay, marahil kayo'y bulag, marahil di kayo makarinig, marahil di kayo makakita, marahil kayo'y may sakit, sakit sa puso, cancer o ano paman, malapit ng mamatay, tanggapin nyo ang liwanag ngayong gabi at humimlay lamang kayo roon.
And the wind coming like a rushing mighty wind on the day of Pentecost will move down to that and open up a way for you. Hallelujah! That you'll pass right through that valley of sickness right back into the land of health again.
At may hangin na bababa roon na katulad sa malakas na hanging humahagibis doon sa araw ng Pentecostes, ang bababa roon at maghahawi ng daan para sa iyo, hallelujah, na ika'y makalalakad na sa libis na iyon ng karamdaman pabalik sa lupain ng kalusugan muli.
You'll pass right through that land of cold, formal, shackled down in different religions to a Holy Ghost filled, happy, rejoicing, heart full of joy.
Lalakad ka doon sa lupain niyo ng malalamig, formal, natatanika lang mga relihiyon na mapagwalang bahala tungo sa puspos ng Espiritu Santong masaya, nagbubunyang puso na umaapaw sa galak.
God shows His power and was showing, excuse me, I'm getting too loud, showing redemption by power.
Nagpapakita ang Diyos ng kapangyarihan at ipinapakita ito. Pasensya na po, napapalakas ang boses ko. Nagpapakita ng katubusan sa pamamagitan ng kapangyarihan.
He showed the blood back down one thing. He showed His power here by His blood to redemption.
Nagpakita siya ng dugo roon sa isang pagkakataon doon. Nagpakita uli siya ng kanyang kapangyarihan dito sa pamamagitan ng kanyang dugo, sa pamamagitan ng katubusan.
He showed His power to escape death through the blood. He showed His power to make a way of escape by redemption of power.
nagpakita ng kanyang kapangyarihan para alpasan ang kamatayan sa pamamagitan ng dugo. Nagpakita uli rito ng kanyang kapangyarihan para gumawa ng daan para makalpas katubusan sa pamamagitan ng kapangyarihan.
And today, you who have accepted, amen, you who have accepted the blood of Jesus Christ to cleanse you from sin, the power of the Holy Ghost is here to lead you to the baptism of the Holy Ghost.
At ngayon, kayo na mga nagsitanggap, amen, kayo na mga nagsitanggap sa dugo ni Jesus Kristo, sa ikalilinis ng inyong kasalanan, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay narito para pangunahan kayo sa bautismo ng Espiritu Santo.
The power of God is here to transform you from sickness to health. God moving on in the exodus of His church, He's coming into the blossom where God will gather at the holly green.
Narito ang kapangyarihan ng Diyos upang ilipat kayo mula karamdaman patungo sa kalusugan. Ang Diyos ay sumusulong sa eksodo ng kanyang iglesia. Siya'y patungo na sa pagkahinog, kung saan ang Diyos ay titipunin na sa takdang panahon ng kanyang trigo.
Wonderful! Coming out of the darkness into the marvelous light. How we love that! How I do hope that means to my soul tonight.
Kahanga-hanga, lalabas mula sa kadiliman, tutungo sa kahanga-hangang liwanag. Talagang gustong-gusto natin ito. Ako nga'y gusto ko ito. Grabe ang halaga nito sa kaluluwa ko ngayong gabi.
Friends, I was talking to a man today who just met me while I was out. And he said, I've been trying to tell people that I've changed your life really since you was a kid.
Mga kaibigan, inyong nakausap ko ang isang lalaki kanina. Nakita kami nung nasa labas ako. At ang sabi niya, sinusubukan kong sabihin sa mga tao. Sabi, malaki ang pinagbago ko, Billy, mula nung maliit na binatilyo ka pa lang.
You used to come by and tell me at my place of business that I ought to get right with God. I ought to be right with God. And said, I'll try to laugh at you. But said, Billy, things have changed now. But I know now what you speak of. Oh, praise God.
Sabi, noon ay bumibisita ka sa akin at sinasabi mo sa akin doon sa pinagtratrabahuan ko na kinakailangan kong maging tama sa Diyos, kinakailangan kong may tama sa Diyos. At sabi, para bang tinatawanan lang kita noon. Pero sabi, Billy, marami nang nagbago ngayon. Sabi, nalalaman ko na ngayon ang sinasabi mo. Sa isip-isip ko, purihin ng Diyos.
He said, I'll try to tell others about it, so they'll change the subject and go talk about a funny paper or something. Or it ain't me, this next child on the corner, he may die. He's the next one. Maybe his number is next, and not knowing whose number is next, it may be yours tonight, friend. This may be the time God called you.
Sabi niya, sinusubukan kong sabihin ito sa iba at sabi, iniiba nila ang usapan at magkukwento sila tungkol sa isang pakuwelang lathala o parang ganun. Oh, di ko oras ngayon. Yung kasunod na lalaking yon sa isang sulok, siya marahil ang mamamatay. Siya ang kasunod, marahil ang bilang niya ay yung kasunod na. Wala nang nakakaalam kung kaninong bilang na ang kasunod. Marahil bilang mo na ang tawagin ngayong gabi, kaibigan. Ito na marahil ang oras na tatawagin ka ng Diyos.
God, the great Holy Spirit, standing here now between death and life, standing here now between sickness and health. I know what I speak of. That's right.
Ang Diyos, ang dakilang Espiritu Santo, ay nakatayo rito ngayong gabi sa pagitan ng kamatayan at buhay. Nakatayo rito ngayong gabi sa pagitan ng karamdaman at kalusugan. Alam ko ang sinasaysay ko rito. Siya nga.
Right now, the same Holy Spirit that you feel, every born again person's bound to feel that Spirit in the room. You can't help it.
Amen.
If you got any life, you know it's there. All right.
Sa mismong oras na ito, ang siyering Espiritu Santo na yon na nararamdaman nyo ngayon, kaya't ang bawat taong ipinanganak muli ay marapat lamang na maramdaman niya ang Espiritu sa silid na ito. Hindi mo yun mapapalampas. Kung may buhay ka riyan, alam mong narito talaga ito. Bueno.
Like a magnet, when a great magnet's coming near the material, it begins to move and crawl. Why? Closer it gets.
Katulad ng isang magnet, kapag ang isang malakas na magnet ay lalapit sa material, magsisimula nga itong gumalaw at gumapang. Bakit? Lumalapit kasi ito.
Like a big magnet come down up here, One time in Hammond, Indiana, I was watching take up shavings on the floor. They pulled a very big lever. Down come a very big magnet.
Gaya nung malaking magnet doon na ibinababa noon doon minsan sa Hammond, Indiana, pinapanood ko sila roon kung paano nila pulutin yung mga pira-pirasong metal sa sahig. May binababa sila roong malaking lever, bababa yung malakas na malaking magnet.
They had all the shavings swept out in the middle of the floor, and as it passed by, all those shavings that was magnetized to the magnet iron went right up and went with the magnet out, they demagnetized it, dropped it into the cupola, and molded it again.
At naroon nga yung mga pinalis nilang mga pira-pirasong metal sa gitna ng sahig. At sa pagdaan nito, lahat ng mga pira-pirasong metal ay namamagnet doon sa magnet, yung bakal. Pumapaitas din kasama ng magnet, sumama. At tapos aalisin nila yun sa pagkakamagnet, ihuhulog nila sa cupola at imumolde yun muli.
There's a lot of aluminum shavings left. I said, why didn't they go? He said, they're not magnetized to the magnet. I said, praise God. I said, why don't these go down here? The piece of iron. So if you notice, it's bolted down.
Marami pang pira-pirasong aluminum ang natira. Sabi ko, bakit di sila naisama? Sabi nung tao, di kasi sila namamagnet nung magnet. Sabi ko, purihin ang Diyos. Sabi ko, bakit naman di ito naisama? Itong natira sa ibaba na piraso naman ng bakal. Sabi, kung mapapansin mo, nakatornilyo kasi ito.
That's not like a lot of people tonight, friends. You become a church member but not magnetized by the baptism of the Holy Ghost. Then you let something shackle you down, some difference, shackle you down.
At ganyan nga rin ito sa maraming mga tao ngayong gabi, mga kaibigan. Mga kaanib kayo sa iglesia, pero di na magnet sa bautismo ng Espiritu Santo. Kaya naman hinahayaan nyo lang na matanikalaan kayo pababa ng kung anong pagsasawalang bahala, nagpapatanikala kayo.
But one of these days there's a great magnet coming from the east called the Son of God that'll sweep this land and every person that dead Christ shall rise with the go down.
Pero isa sa mga araw na ito, hayat darating ang isang malakas na magnet na manggagaling sa silangan na tinawag na anak ng Diyos na dadaan sa buong lupain. At bawat isa na namatay kay Kristo ay babangon para makasama siya upang magtungo sa kabilang ibayo.
These old bodies will be transformed and made in likeness into His own glorious body, where we shall live forever and ever, free from sickness, free from old age, free from everything else, and in the glory of God will live in His blessed presence forever. Amen. Don't let that scare you. I feel religious right now. I sure do. Alright.
At ang mga lumang katawan na yun ay mababago at iaayon sa kanyang wangis, sa kanyang sariling katawang maluwalhati, kung saan tayo mamumuhay ng magpakailan-kailan paman, di saklaw ng karamdaman, di saklaw ng pagtanda, di saklaw ng lahat ng iba pang bagay, at mananangan sa kaluwalhatian ng Diyos upang mamuhay sa kanyang pinagpalang presensya magpakailanman. Amen. Huwag niyong katakutan yan. Nararamdaman kong puspos na puspos ako sa mga oras na ito. Siya nga. Sige.
For I know that my Redeemer liveth, and at the last days he'll stand on this earth. Though the skin one destroys this body, yet in my flesh shall I see God, whom I shall see for myself. Mine eyes shall behold and not another.
Ngunit talastas ko na ang manunubos sa akin ay buhay, at siya'y tatayo sa lupa sa kahuli-hulihan. Sirain man ang uod ang katawan na ito, gayon may makikita ko sa laman na ito ang Diyos na makikita ko sa aking sarili. Mamamasdan ng aking mga mata at hindi ng iba.
Don't think I'm crazy. I'm not. If I am, just let me alone. I'm more happier this way than it was the other way. Yes, sir. Just let me stay this way.
Huwag niyong isiping nababaliw ako. Hindi po. Pero kung nababaliw ako, hayaan niyo lang po ako. Mas masaya ako na maging ganito kaysa sa kung ano pang kalagayan. Siya nga po, hayaan niyo lang akong ganito.
Oh, sure, it's crazy to the world. For the things that the world calls crazy, God calls blessed. You have to lose your mind to this world. Because what? You're not of this world.
Oh, tunay, baliw sa tingin ng sanlibutan. Pero ang mga bagay na tinatawag ng sanlibutan na kabaliwan, tinatawag ng Diyos na pinagpala, dapat mong iwaglit ang iyong isipan sa sanlibutang ito. Dahil bakit? Di ka kasi kabahagi ng sanlibutang ito.
When you cross over that separating line, you become fellow citizens of the kingdom of God. Oh, my. is it? Why? You become a new creature. Oh, my. Change from this what you are now.
Sa pagtawid mo sa naghihiwalay na linyang yun, ikaw ay naging kapwa mamamayan sa kaharian ng Diyos. Oh, grabe! Gaanong kainam yun? Aba, ikay naging bago ng nilalang. Oh, grabe! Binago sa kalagayan mo kung ano ka ngayon.
You are now the sons of God. Now are we sitting together in heavenly places. Now we will be in the millennium. We are now. Right now we're the sons of God. Right now we're sitting together in heavenly places in Christ Jesus. Not just in the church, we're Christ Jesus.
Kayo ay mga anak na ng Diyos. Ngayon ay pinaupong magkakasama sa sangkalangitan. Hindi sa hinaharap, sa millennium. Tayo mismo ngayon ay mga anak ng Diyos. Nakaupo tayo ngayong magkakasama sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Di lang sa simbahan, kay Kristo Jesus.
The resurrected Lord Jesus is here. He's sharing His power. He's sharing His redemption power. He's sharing for the exodus. He's sharing to bring every church member into fellowship with Him. He's sharing to bring every sinner, no matter how low you are.
Ang Panginoong Jesus na nabuhay na maguli ay narito. Siya ay narito sa kanyang kapangyarihan. Siya ay narito sa kanyang kapangyarihan magtubos. Siya ay narito para sa Eksodo. Siya ay narito upang dalhin ang bawat miyembro ng iglesia sa pakipagbuklod sa kanya.
He's sure to bring the power of His resurrection into your life and make you a new creature.
Siya ay narito upang dalhin ang bawat makasalanan, gaano mang kababa ang iyong kinasadlakan. Siya ay narito upang dalhin ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli sa iyong buhay at gawin kang bagong nilalang.
A few years ago, all the religions of the world met. I believe it was in London, England, somewhere, I don't remember exactly. But when it was all speaking for different churches, the Mohammedans and the Buddhists and everything.
Dito, mga ilang taon na ang nakalilipas, nagtipon-tipon ang lahat ng mga relihiyon sa mundo. Sa palagay ko, sa London, Inglaterra o kung saan man, di ko maalala ng eksakto. Pero nung ang lahat ay nagsasalita't kinakatawa ng iba't ibang iglesia, may mga Muhammadan at may kay Buddha at lahat na.
A fellow that represented the American Holiness Church, John Witt, I believe was his name. So then when he got up to his time to speak, all the religions represented in this great gathering, he told the story of Lady Maccabee, how low she was.
May isang munting, isang lalaki doon na kumakatawan sa iglesia ng American Holiness, John Witt, sa paniwala ko, ang pangalan niya. Kaya heto na nga nung tumayo na siya, oras na niya para magsalita. Lahat ng relihiyon ay may kinatawan sa malaking pagtitipon na yon. Isinaysay niya ang kwento ni Lady Maccabee kung gaanong kababa ang kinasadlakan nito.
Got arrested in Oklahoma with a cigar in her mouth, driving or breaking the speed law, going through the streets with a stagecoach. She had done so many murders and so filthy and so honoring until when they went to tar and feather, they wouldn't even put their hands on her, afraid to be polluted.
Inaresto sa Oklahoma na may subusubong sigarilyo sa bibig niya. Nagmamaneho ng o nilabagang batas na nararapat na bilis ng pagmamaneho. Animoy kumawala sa kalsada sakay sa karwahing hila-hila ng apat na kabayo. Napakarami niyang nagawang pagpatay at ganun na lamang siyang kadumi at ganun na lamang kahalang ang bituka na nung bubuusan na nila siya ng alkintran at mga balahibo ng ibon bilang parusa. Ni di man lang gusto ng mga tagapagpataw ng parusa na may sayad ang kamay nila sa kanya. Natatakot silang baka mahawa sila sa kanyang karumihan.
And when he got the story told in such a dramatic way, the whole listener was sitting on the end of his seat.
At nung maisaysay na niya ang kwentong ito sa tunay na nakakaantig na paraan, nanupat ang bawat nakikinig doon ay napapaupo na sa dulo ng kanilang kinaupuan.
He's a gentleman of the religions of this world. Has your religion got anything that would clean the hands of Lady Maccabee? Nobody said a word.
Ang sabi niya, mga kapita-pitagang lalaki ng mga relihiyon ng daigdig, ang relihiyon niyo ba'y mayroong anuman na makapaglilinis sa mga kamay ni Lady Maccabee? Walang umimik.
He jumped up in the air and kicked his heels together, slapped his head. He said the blood of Jesus Christ won't only clean her hands, but it'll clean her heart. Amen. That's right.
Napaluksi siya sa ere at napapadyak ng sakong at napapalakpak ng kamay. Sabi niya, ang dugo ni Jesus Kristo ay di lang lilinisin ang kanyang mga kamay, bagkus lilinisin pa nito ang kanyang puso. Amen. Tama.
The blood of Jesus Christ will take the lowest prostitute in Louisville, Kentucky and make a lady faint out of her. They'll take the bootlegger out of the place town on her and make a gentleman out of him and a saint of God.
Magagawa ng dugo ni Jesus Kristo na kunin ang pinakamababang patutot sa Louisville, Kentucky at gawin siyang isang binibini, isang banal mula sa kalagayan niyang yun. Magagawa nitong kunin ang kontrabandista ng alak sa isang lugar sa ibayo at gawin siyang Ginoo at isang banal sa Diyos.
My friends, citizens of the kingdom, my fellow man of Kentucky and Indiana and around about, don't you think tonight it's about time for you to consider this Lord Jesus before your last chance is taken?
Mga kaibigan, mga mamamayan ng kaharian, mga kababayan ko ng Kentucky at Indiana at sa buong palibot, di nyo ba naiisip ngayong gabi na ito na kaya marahil ang oras upang isaalang-alang nyo ang Panginoong Yesus na ito bago mawala sa inyo ang huling nyo ng pagkakataon?
When you see the church going in this great exodus, see the pillar of fire leading before us, standing performing miracles and signs.
Mangyaring nakita nyo na ang iglesia na sumusulong sa dakilang eksodo na ito. Nakita ang haliging apoy na nangunguna sa harapan natin. Nakatayo, nagpapamalas ng mga himalat mga tanda.
He's sure tonight in all his redeeming power. He's sure to make whole every sinner, to take back every backslider. He's sure to heal every sick person.
Narito siya ngayong gabi, sa kapuspusan ng kanyang kapangyarihang magtubos. Narito siya upang pagbuwing muli ang bawat makasalanan, ipanumbalik ang bawat tumalikod sa pananampalataya. Narito siya upang pagalingin ang bawat may sakit.
He's a full gospel, and we preach the full gospel, eat the whole lamb, roast it with the Holy Ghost, and know that it's good eating, for the Holy Spirit has divined to us that it is real good. Taste and see the Lord is good. It tastes like honey in the rock.
Siya ang buong ebanghelyo, at ipinapangaral natin ang buong ebanghelyo, kinakain ng buong kordero. Niluluto ito sa apoy sa Espiritu Santo at nalalaman natin na mabuti itong kanin dahil espiritual na pinaunawa sa atin ng Espiritu Santo na ito'y tunay na mabuti. Tikman at tingnan ninyo, ang Panginoon ay mabuti, ang lasa ay pulot sa bato.
Our Lord Jesus here in His love and power, in His great redemptive blessings. Oh, how He stands between the church and sin tonight. How He stands between you and judgment.
Ang Panginoon nating Yesus ay narito sa kanyang pag-ibig at kapangyarihan, sa kanyang mga dakilang pagpapala ng pagtutubos. O, ganun na lamang ang kanyang pagtayo sa pagitan ng iglesia at ng kasalanan ngayong gabi. Ganun na lamang ang kanyang pagtayo sa pagitan nyo at ng kahatulan. Nagdurugo, nananalangin.
You're not long ago I walked into a place up here in Ohio where I've been just about to pass my pen of judgment.
Dito di pa katagalan, pumasok ako sa isang lugar sa Ohio kung saan handa ko na noong ipataw ang sarili kong opinyon ng paghatol.
I've been eating a little junked restaurant which has a great meeting.
Kumakain ako noon sa isang munting Dunkard restaurant. Nagdaraos kami noon ng malaking pagtitipon sa lugar.
I had to stay several miles out in the country at a little motel. I've been eating at a junked restaurant, nice lovely people. And on Sunday they closed and went to church. I had to go across to an ordinary little common American place to eat my dinner.
Kinakailangan kong lumagi ng ilang milya sa probinsya sa isang maliit na motel. Kumakain ako noon sa isang Dunkard restaurant. Napakainam ng mga tao roon at sarado sila kapag Linggo at nagpupunta kasi sila sa simbahan. Kinakailangan kong tumawid sa kabila sa isang pangkaraniwan at munting kainan na karaniwang makikita nyo rito sa Amerika para kumain ng tanghalian.
When I walked into the door, to my surprise, there stood a state police with his arm around a girl playing the slot machine. Now, gambling is illegal in Ohio. And there the lawman himself breaking the law.
Noong pagpasok na pagpasok ko ng pinto, laking gulat ko. Nakatayo roon ang isang pulis ng estado na nakalingkis ang bisig niya sa isang babae. Naglalaro ng slot machine. Ngayon, ipinagbabawal ang pagsusugal sa Ohio. At heto ang isang pulis na siya mismo ang lumalabag sa batas.
And perhaps the man at my age perhaps married to a family somewhere with his arms around some young lady sitting there.
At marahil, isa siyang lalaki na kaedad ko, marahil kasal, may pamilya sa kung saang dako. Ang mga bisig ay nakalingkis doon sa isang batang-batang binibining na katayo roon.
I looked back across the restaurant, some boys sitting back there drunk and a young lady not acting morally at all.
Tumingin ako sa loob ng restaurant, may ilang binatilyo na nakaupo sa may likuran, lasing, at may dalagita doon na walang kamoral-moral ang kilos.
I was sitting down to my right side here to a booth which I was ready to sit down. There sat an elderly lady, somewhat around 58, 60 years old, old as my mother, sitting there, skin all wrinkled up, a little bitty clothes on, and all this turbo.
Tumingin ako. Nakaupo roon sa may bandang kanan ko sa mga lamesa doon. Hayat, handa na sana ako maupo roon. May nakaupo roong matandang babae. Mga nasa 58, 60 taon ang tanda. Kasing tanda ng nanay ko, nakaupo roon. Kulubot na ang balat, nakasuot ng napakaiksing damit, at oo, nakakakilabot.
And her toenails painted purple, lips painted purple. The hardest looking sight you ever seen, her hair cut real short and fringed up like that. And she was drinking.
At yung mga kuko niya sa paa ay napipintahan ng kulay ube. Ang mga labi niya ay napipintahan ng kulay ube. Pinakakakilakilabot na tanawing makikita nyo. Sobrang iksi ng gupit ng kanyang buhok. At nakaikot pataas ng paganoon, at siya umiinom ng alak.
There's the two men with her sitting there, horribly looking, drunk, one of them laying across the plate of the table.
Doon din ay may nakaupong dalawang lalaki kasama niya. Nakaupo roon, na grabe talaga ang kalasingan. At yung isa sa kanila ay halos nakasalampak na sa mga pinggan sa lamesa.
And when they excused themselves and went out to the restroom, I said, oh God, how can you stand it? How can you look at such as that?
At nung magpaalam sila at magpunta ng palikuran, natigilan ako sa pagkakatayo ko. Naisip ko, oh Diyos, paano mo natatagalan ang bagay na ito? Paano mo naatim na tingnan lamang ang isang bagay na gaya nito?
When even in my heart, man, as bad as I am, it's still I wonder if my little Sarah and Rebecca will have to raise up in such a generation to see that coming on. Lord, why don't you just wipe it off the face of the earth? Why don't you just do it, Lord?
Gayong sa puso ko, at ako'y masama rin maituturing ko ang sarili. Pero ako ngay napapaisip kung ang aking munting Sarah at Rebecca ay lalaki sa ganitong klaseng henerasyon at makikita ang paglalaan nito. Panginoon, bakit hindi mo nalang lipulin ito sa ibabaw ng lupa? Naisip ko, bakit hindi mo gawin yon, Panginoon?
I sat down there and started weeping. I saw a vision. I saw as it was the world, whirling around the air. And there stood a rainbow around that world.
Napaupo na lang ako roon at bigla na lang akong napaiyak. May nakita akong isang pangitain. Nakita ko kung paanong ang mundo ay umiikot-ikot sa ere. At doon ay may nakapalibot na bahagi sa buong mundo.
And someone that was speaking to me said, that's the blood of Jesus Christ around this world that keeps him from destroyed. If God can see sin, the day you eat thereof, that day you die.
At may nagsasalita sa akin doon. Ang sabi, yan ang dugo ni Jesus Kristo na nakapalibot sa mundo, na humahadlang sa kanya para wasakin ito. Kung makita ng Diyos ang kasalanan, sa araw na kanin ninyo ito, sa araw ding yon kayo ay mamamatay.
Every man under that blood there is a free moral agent to take your choice. But if you ever die and your soul soars beyond the mercy of that blood, you're already judged before you get there. There's nothing left for you.
Bawat tao na nasa ilalim ng dugong yon ay isang kaluluwang may malayang pagpili na piliin nila ang gusto nila. Pero kung mamatay ka, at ang iyong kaluluwa ay pumailan lang lampas sa awa na iyon ng dugo, ika'y nahatulan na bago ka pa makaabot doon. Wala na pag-asa para sa iyo.
Then I've seen myself. I've seen my Lord Jesus standing there with a crown of thorns on his head and the tears running down mixed up with blood as it washed off of his beard.
Tapos nakita ko ang sarili ko. Nakita ko ang Panginoong Yesus na nakatayo doon. May putong na tinik sa kanyang ulo at tumutulo ang mga luha na nahaluan ng dugo habang umaagos yon sa kanyang balbas.
And I've seen my sins coming before him. And every time it would come before him, I'd get shaking the thorns, he's sticking his brow more, he's staggered back, he'd say, Father, forgive him. He don't know what he's doing.
At nakita ko ang mga kasalanan ko na pumapailan lang sa harapan niya. at sa tuwing pumapailan lang ang mga kasalanan ko sa harap niya ng ganoon. Hanggang sa maalog siya, tumutusok pa lalo ang mga tinik sa kanyang noo ng mas madiin. Siya'y halos matutumba na sa pagkakaatras. Sasabihin niya, "Ama, patawarin mo siya. Di niya alam ang ginagawa niya."
And again I would do something and then his blood was like the bumper on the car, protecting the car, shielding me from the wrath of God. Undeserving.
At sa uli, ay may gagawin na naman akong kung anong bagay at tapos yung dugo niya ay parang bumper ng sasakyan na iniingatan ng sasakyan. Sinasanggalang ako sa galit ng Diyos, gayong di ako karapat-dapat.
Now I've come to him slowly, knelt down to him. I said, looked down and laying from him, there was an old book of sin in my name wrote across the top. I said, "Lord, will you forgive me?"
At lumapit ako sa kanya. Dahan-dahang lumuhod sa harap niya. Sabi ko, tumingin ako sa may ibaba. Nakalapag doon sa harap ko, at naroon nga ang isang lumang aklat ng kasalanan, at nakasulat sa harap noon sa itaas ang pangalan ko. Sabi ko, "Panginoon, maaari mo po ba akong patawarin?"
Certainly, he said with loving eyes, reached to his side, got some blood out and wrote on it, "Pardon," and throw it back to see if forgiveness.
Oo, walang duda. Sabi niya nang may mga matangkita ang pag-ibig. Umabot sa kanyang tagiliran, kumuha ng ilang dugo roon, at isinulat sa aklat, pinatawad, at itinapon yon sa dagat ng pagkalimot.
He said, "Now," I said, "Thank you, Lord." He said, "Now I forgive you and you're condemning her." Oh, that changed the picture for me.
Sabi niya, "Ngayon," sabi ko, "Salamat sa iyo, Panginoon." Sabi niya, "Ngayon, ikaw nga'y pinatawad ko na. At siya na may hinahatulan mo." Oh, binago noon ang pananaw ko.
I come out of it, I walk over there and sit down to her and begin to talk and she had some rough life back before. I said, "Was you never a Christian?" She said, "I was raised in a Christian home."
Ako'y lumabas na sa pangitain. Lumakad ako roon at umupo sa tabi ng babae at nagsimulang makipag-usap. At siya pala'y dumanas ng matitinding pagsubok sa buhay. Sabi ko, "Kayo po ba'y di pa naging Kristiyano kahit kailan?" Sabi niya, "Lumaki ako sa isang Kristiyanong tahanan."
I said, "What happened?" She told me about a miscue with her husband and how her children and so forth. I said, "Over all these years, you've never lived peaceful since you met God."
At sabi ko, "Ano pong nangyari?" Ikinwento niya sa akin yung di nila pagkakaunawaan ng asawa niya at kung anong nangyari sa mga anak at iba pang bagay. Sabi ko, "Sa lahat pala, sa haba-haba ng mga panahong ito, di ka pa pala nakakaranas mamuhay ng mapayapa mula nang makilala mo ang Diyos?"
He said, "Sir, that is the truth." I said, "Won't you receive him right now?" She said, "Would he take me?" I said, "He's knocking at your heart now."
Sabi niya, "Ginoo, totoo yan." Sabi ko, "Gusto mo marahil natanggapin siya ngayon?" Sabi niya, "Tatanggapin niya pa kaya ako?" Sabi ko, "Kumakatok siya sa puso mo ngayon."
And out of that booth there on the floor knelt down before that audience of people, slot machines, pop vulgars, cursing, stops and everything else. And I lifted up my hands, that poor wrinkled hands, and led her to Jesus Christ.
At sa lamesang iyon, nagtungo siya sa sahig at lumuhod sa harap ng mga taong naroon. Natigil ang mga slot machine, natigil ang mga halay na pananalita at lahat na. At itinas ko ang aking mga kamay at ang mga kamay ko at yung mga nangungulubot na mga kamay na yon at akin siyang inakay kay Jesus Kristo. Siya nga.
That's it, friend. Don't look, Jesus, I don't care what you've done, how black your sins are, how smutty your life is. God's standing tonight knocking at your heart's door to forgive you. No matter who you are, let's bow our heads a minute.
Ganun nga yun, mga kaibigan. Huwag niyong tingnan. Si Jesus nga'y, "Di ko pansin anuman ang nagawa niyo. Gaano mang kaitim ang inyong mga kasalanan, gaano mang karumi ang buhay niyo, ang Diyos ay nakatayo rito ngayong gabi, tumutuktok sa pintuan ng inyong puso para patawarin kayo, maging sino man kayo. Atin pong iyukupan sumandali ang ating mga ulo. Kapatid na babae, pumuwesto ka na rito sa organ kung maaari.
Heavenly Father, oh, I pray that you will just now while the Holy Spirit is moving in the building, let us seek first the kingdom to find favor with you, and then I believe you'll heal the sick.
Makalangit na Ama, oh, dalangin ko na ikaw nga sa mga sandaling ito ngayon, habang kumikilos ang Espiritu Santo sa loob ng gusali, amin munang hahanapin unang-una sa lahat ang kaharian upang masumpungan kaming kaaya-aya sa iyo. At sa gayon ay sumasampalataya akong iyong pagagalingin ng mga may sakit.
But right now, Father, while feeling that there's a great deep interest and a conviction, people knowing that your church is in the Exodus and we're going on towards judgment.
Pero sa mga sandaling ito ngayon, Ama, habang nararamdaman ng malakit malalim na malasakit at matibay na paniniwalang ito, na ang mga tao'y may kabatiran ng iyong iglesia ay nasa Exodo at kami patungo na sa paghatol.
Not knowing, but in the morning, someone may come to the bedside and they're willing gone. This time tomorrow night may be in a morgue somewhere in a soul right down in eternity.
Di namin nalalaman na heto po sa umaga, may dadalawin na lang kami sa tabi ng higaan at sila sa pagkakahimlay nila doon ay yumaon na pala. Sa mga oras na ito, bukas ng gabi, marahil kami nasa isang morgue na lang kung saan at ang aming mga kaluluwa ay naroon na sa ibayo sa walang hanggan.
Oh God, this may be the last hour. This may be the last chance that man will receive.
Oh Diyos, ito na marahil ang pinakahuling oras. Ito na marahil ang pinakahuling pagkakataon na makatatanggap ang tao.
Many no doubt are sitting here. Men and women who desired, who has lived just a normal good life, but never been born again, doesn't know what it means to be filled with the Holy Spirit. A complete surrendered life.
Marami at walang duda ang nakaupo rito na mga lalaki at mga babae na nag-aasam na namumuhay naman ng normal at mabuting buhay, subalit hindi pa kailanman na ipapanganak na muli. Wala pang pagkabatid sa kung anong klaseng karanasan ang mapuspos ng Espiritu Santo. May suko ng buong buo ang buhay.
But all the shame, bashfulness taken from them, and God's Spirit baptized them into His mercy.
Nang lahat ng mga tanikala, pagkakimi ay naalis na sa kanila at ang Espiritu ng Diyos ay babautisimon na sila sa kanyang habag.
Father dear, won't you tonight, in the name of thy beloved child Jesus, move to every heart and speak just now?
Amang minamahal, maaari ka po bang sa gabing ito sa pangalan ng iyong minamahal na anak na si Jesus, maaari kayang kumilos sa bawat puso at mangusap lamang ngayon?
And may they, in the simplicity of their heart, raise up their hearts to thee. Raise their heart and say, here I am, Jesus. Take me now, just as I am, and mold me and make me something different. Make me the kind of man you'd have me to be.
At nawa sila sa katapatan ng kanilang puso. Itaas nila sa iyo ang kanilang mga kaisipan. Itaas nila ang kanilang puso at sabihin, heto po ako, Jesus. Iyong kunin ako ngayon sa kalagayan kong ito. At hubugin ako at gawin akong pinagbago na. Iyo pong gawin ako na maging isang uri ng tao na minarapat mo sa akin.
All through my life, you talked to me. You spoke to me. You tried to get me to do different. You tried to make me to make that surrender. But now, the day is far spent, Lord, with me. But I'm ready to come now.
Sa buong buhay ko, nangungusap ka sa akin. Iyo akong kinakausap. Sinusubukan mo akong mapagbago. Sinusubukan mo akong sumuko. Pero ngayon masyado nang nasayang ang panahon, Panginoon, sa akin. Pero ako po'y handa na ngayong lumapit.
Granted, Father, while mercy is calling before judgment, the exodus of the church is leaving Egypt. May they come go along with the great crew that are called out. He asks it in His name.
Iyo pong ipagkalobi to, Ama, habang tumatawag pa ang habag, bago ang paghatol, ang eksodo ng iglesia ay hayang lumalabas na ng Ehipto. Nawa sila'y magsilapit, mapabilang sa dakilang grupo ng mga tinawag palabas. Hinihiling namin ito sa kanyang pangalan.
And while we have our heads bowed, our eyes closed in Christian spring, I wonder if you just raise up your hand and say, Brother Branham, you remember me?
At habang ang ating mga ulo ay nakayuko, at nakapikit ang ating mga mata, at nananalangin ang mga Kristiyano, iniisip ko kung may tatas nyo lamang kaya ang inyo pong kamay, sasabihin, kapatid na Branham, alalahanin mo ako.
Now, I believe every word you're saying is the truth about Jesus Christ, and we all need to be filled with the Spirit, and I'm not yet.
Aking pinapaniwalaan na ang bawat salita na iyong sinasabi ay ang katotohanan patungkol kay Jesus Kristo, at kinakailangan naming mapuspos talaga ng Espiritu at ako'y hindi pa.
I've been a church member, or maybe you haven't been at all. Maybe you've been a sinner, never had accepted Christ. Or you've been a member of the church and haven't been born again. Would you raise up your hand and say, remember me, Brother Branham, in your prayer. I want to be right.
Ako'y miyembro ng iglesia ng matagal-tagal na panahon. O marahil kayo'y hindi miyembro sa iglesia. Siya nga, marahil isa kayong makasalanan na di pa kailanman tumatanggap kay Kristo. O marahil kayo miyembro ng iglesia at di pa naipapanganak na muli. Maaari niyo po bang itaas ang inyong kamay sabihin, alalahanin mo ako, kapatid na Branham, sa panalangin mo, nais kong maitama.
God bless you. God bless you. You, my brother, you, sister, you, brother, sister, over to my left, how many over here, raise your hand, say, remember me, Brother Branham, I want to be born.
Pagpalain ka ng Diyos, pagpalain ka ng Diyos, at ikaw, ikaw, at ikaw, kapatid kong lalaki, at ikaw, kapatid na babae, at ikaw, kapatid na lalaki, ikaw, kapatid na lalaki, kapatid na babae, nakikita ko, o dito sa kaliwa ko, ilan sa inyo riyan ang nagnanais, itaas niyo ang inyong kamay, sabihin, alalahanin mo ako, kapatid na Branham, nais kong maipanganak.
I remember the Holy Spirit speaking to you. If I be God's servant, I know as sure as I'm standing on this platform that the Holy Spirit speaking your heart here.
Ngayon, alalahanin niyo, ang Espiritu Santo ay nagsasalita sa inyo. Kung ako nga'y lingkod ng Diyos, nalalaman ko nga kung gaanong katotoo na nakatayo ako rito sa entabladong ito. Ang Espiritu Santo ay nangungusap sa mga pusong narito.
Friend, I may be peculiar to you, but I'm not a fanatic. I do know what I speak of.
Mga kaibigan, marahil kakaiba ang dating ko sa inyo, pero hindi po ako isang panatiko. Alam ko po ang sinasaysay ko.
If I know what your trouble is out there and what your disease is, and God hears my prayer for you.
Kung akin lamang malalaman kung ano ang suliranin sa inyo riyan, at kung anong karamdaman nyo, at hetong diringgin ng Diyos ang panalangin ko para sa inyo.
And right in this building, says people that has been healed with cancer and blindness and deafness and crippled and everything else. Look at the millions around the world. What about you now? What about it now?
At narito mismo sa gusaling ito, nakaupo ang mga tao na pinagaling sa cancer at pagkabulag at pagkabingi at pagkapilay at lahat na. Tingnan niyo po ang mga pagtitipon sa buong mundo. Paano naman kayo ngayon? Paano naman ang kalagayan niyo ngayon?
If you'll hear my prayer for that morning, hear my prayer for your condition of your soul. If he'll reveal to me where your trouble is, won't he reveal to me now where your trouble is also?
Kung dininig niya ang panalangin ko sa ganun, hindi ba't kanya ring diringgin ang panalangin kong ito para sa kalagayan ng kaluluwan niyo? Kung may kakayahan siyang ihayag sa akin ang suliranin sa inyo, hindi ba't magagawa rin yung ihayag sa akin ngayon kung tungkol saan kaya ang suliranin niyo rin?
How many more will raise your hand and say, Brother Branham, remember me. I want to this time ask God to be merciful to me. God bless you and you and you, you again, oh my, just all over the building, everything.
Ilan pa kaya ang magtataas ng kanilang kamay sasabihin, kapatid na Branham, alalahanin mo ako. Ninanais ko sa oras na ito na hilingin sa Diyos na ako naway kaawaan. Pagpalain ka ng Diyos at ikaw, ikaw muli. Oh, grabe, halos buong gusali sa lahat ng dako.
While you have your head down, I wonder if you that raise your hand just have just a little more grace. Say, Lord, I have enough grace to raise my hand. Give me enough grace to stand up while I pray.
Habang nakayuko ang inyong mga ulo, iniisip ko kung kayo na nagsipagtaas ng kamay, na nagnanais na makakamit pa ng konting biyaya, sabihin, Panginoon, ako'y nabiyayaan ng sapat na biyaya para itaas ang aking kamay. Iyo po akong biyayaan ng higit pang sapat na biyaya para makatayo habang nananalangin ng mga ngaral.
If you shall come for me before daylight, Lord, this is my sign to you that I want to be right. I want to meet you someday.
Kung siya ay paparito sa akin bago magliwanag ang umaga, Panginoon, ito ang tanda ko sa iyo na nagnanais akong maitama. Ninanais kong makatagpo ka balang araw.
This talk will come up my sleeve and I'll press the dying pillow. the doctor will leave my bedside, nothing can be done. Then God have mercy on my soul. While a cold fog of death is floating in the room. Maybe old ship of Zion come pack me away.
Itong huling pagtikim ko na mamantsa sa aking manggas, at ako'y maihiga na lang ng madiin sa unan kong kamamatayan. Iiwan ng doktor ang gilid ng higaan. Wala nang remedyo pa. Sa oras na ito, Panginoon, iyong kahabagan ang kaluluwa ko. Habang ang malamig na ulap ng kamatayan ay lumulutang sa silid, naway dumating ang matandang barko ng Siyon, dalhin ako.
I'm going to stand, Lord. It's taken a lot of grace, but something's moving me. I'm standing. God bless you, brother.
Tatayo ako, Panginoon. Mangangailangan ng higit na kaukulang biyaya. Pero may kung anong bagay nga na ikikilos ako. Ako'y tatayo. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na lalaki.
Someone else stands. I'm standing, Lord. God bless you, brother. God bless you, brother, sister. Just remain standing. Everyone that wants to be remembered in this prayer for the salvation of your soul, would you stand?
May tatayo pa ba magsasabi, ako'y tatayo, Panginoon. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na lalaki. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na lalaki, kapatid na babae, manatili lamang na nakatayo. Ang lahat na nagnanais na maalala sa panalangin ito, sa ikaliligtas ng kaluluwa nyo, maaari ba kayong tumayo?
God bless you, young man. God bless you, sir. God bless you, brothers. God bless you, my sister. God bless you, sister. You, brothers.
Pagpalain ka ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos, batang lalaki. Pagpalain ka ng Diyos, Ginoo. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na lalaki. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae. Ikaw, kapatid na lalaki.
Someone else, and I'll say, here I am. Brother Branham, I'm not standing before you, I'm standing before God. Something told me to stand up, and I'm standing.
May tatayo pa ba at magsasabi, heto po ako, kapatid na Branham. Hindi ako sa harap mo tumatayo. Sa harap ng Diyos ako tumatayo. May nagsabi sa akin na tumayo at tumayo ako.
Will you do it? Just stand to your feet. Just take God this much. God bless you, lady. There's more. God bless you, lady. That's right.
Magagawa niyo po ba? Tumayo lamang kayo. Tanggapin niyo ng maigi ang Diyos. Pagpalain ka ng Diyos, binibini. Marami pa. Pagpalain ka ng Diyos, binibini. Siya nga.
Poor mother holding a little baby trying to get up, tears in her eyes. Won't you come? Stand up again. God bless you, lady. Elderly lady stood up and real elderly. Knowing that she's got to face God one of these days. God bless you. Who will stand up next now? Stay out standing. Just remain standing for the prayer.
Kaawa-awang nanay na hawak-hawak ang kanyang maliit na sanggol. Nagsisumikap na makatayo. May mga luha sa kanyang mata. Makalalapit ba kayo? Tumayo kayo uli. Pagpalain ka ng Diyos, ginang. Matandang ginang na tumayo sa dakuryan. At sadyang matanda na, nalalamang haharap siya sa Diyos, isa sa mga araw na ito. Pagpalain ka ng Diyos, sino pang nagnanais tumayo na kasunod sabihin, ako'y tatayo. Manatili lamang sa pagkakatayo para sa isang panalangin.
Someone else, I just feel like if someone else wants to stand, maybe you just won't get just a little closer. Don't cut it off anymore. Just stand. We could do it, you ones that wants to be closer to God.
May iba pa ba? Nararamdaman kong may iba pa riyan na nagnanais tumayo. Marahil nagnanais kayong makalapit pa ng konti. Huwag niyo na itong ipagpaliban pa. Tumayo lamang. Magagawa niyo po ba? Kayo riyan na nagnanais na maging malapit pa sa Diyos.
God bless you. That's right. For somebody, God bless you, lady. Yes, sir. There's at least three more people I'm looking right straight at. Ought to be standing up. All there stands the angel of God. God bless you, lady. That's right. Now, all right, brother. What about it? All right.
Pagpalain ka ng Diyos. Siya nga. May iba pa ba? Pagpalain ka ng Diyos, binibini. Siya nga po. May nasa tatlong tao pa. Tinitingnan ko sila rito sa diretso na nararapat lamang na tumayo pa dahil heto ang anghel ng Diyos na nakatayo rito. Pagpalain ka ng Diyos, binibini. Tama. Ngayon, sige kapatid na lalaki, anong pasya mo? Sige.
An angel of the Lord standing, I know I see it and I know that someone's just standing. Right now, I'll wait just a minute longer. May God, you know He's pressing at your heart. He's standing there, my friend. That's Him that's telling you to stand up. Won't you do it? Just standing, just stepping, just stand. All right.
At ang anghel ng Panginoon ay nakatayo rito, alam ko. Nakikita ko ito. At alam ko na kinakailangan ng isa riyan na tumayo na ngayon. Maghintay lang ako ng konting sandali pa rito. Nawa ang Diyos, alam mong hinihikayat niya ang iyong puso. Nakatayo si Rian, kaibigan ko. siya yan na nagsasabi sa iyong tumayo na. Magagawa mo ba? Tumayo ka lamang at tanggapin siya ngayon. Sige.
Are you sure now? If God would call you tonight, in this meeting, this sermon, this invitation to go to meeting on when you die, what have you done about it?
Kayo ba'y sigurado na riyan ngayon? Kung tatawagin ka ng Diyos sa gabing ito, sa pagtitipong ito, sa pangangaral na ito, paanyayang ito, siya rin kakatatagpuin kayo sa ibayo dun kapag kayo'y namatay na, ano ang naging pasya mo rito?
If you're not positive, sure, stand now, so he'll see you won't accept the walk in the line.
Kung di ka positibo, hayan nga, tumayo ka na ngayon para makita niya na ninanais mong tanggapin ito para makalakad sa liwanag.
Our kind Heavenly Father, these thy dear children, softened heart, the word fell in their heart tonight. Faith cometh by hearing and hearing of the word.
Ngayon, mabuti naming makalangit na Ama, narito ang iyong minamahal na mga anak. Malalambot ang mga puso. Ang salita'y nahulog na ipunla sa kanilang puso ngayong gabi. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig sa salita.
And you hear, and you soften their hearts, many are standing, men and women, boys and girls, to accept thee as their own dear Savior and leader.
At iyong nga pong naririnig at iyong pinalambot ang kanilang mga puso. Marami ang nagsitayo, mga lalaki't mga babae, mga batang lalaki't batang babae, inihahayag ka bilang kanilang sarili't minamahal na tagapagligtas at tagapanguna.
May the angel of God who is here now tonight, may He guide them through life. May they be guided to Calvary just now in their heart and accept Jesus as their Savior.
At nawa, ang anghel ng Diyos na narito ngayon sa gabing ito, naway kanyang pangunahan sila sa buhay. Sila naway mapangunahan patungo sa Kalbaryo sa oras na ito ngayon, sa kanilang mga puso at tanggapin nila si Jesus bilang kanilang tagapagligtas.
And may the Holy Spirit, through the blood of Christ, come down upon their souls and take all the indifference away and fill them with the baptism of the Holy Spirit.
At nawa ang Espiritu Santo, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, ay bumaba sa kanilang mga kaluluwa, at alisin ang lahat ng pagsasawalang bahala at punuin sila ng bautismo ng Espiritu Santo.
May this be the greatest night of their life. We know it is, for tonight they're receiving you. Grant it, Lord, just now.
Nawa ang gabing ito ay maging pinakadakilang gabi sa kanilang buhay. Batid namin ito nga, dahil ngayong gabi, ikaw ay tinatanggap nila. Iyo pong ipagkalub ito, Panginoon, sa oras na ito ngayon.
And may they go home from here tonight happy, rejoicing, praising God with all their hearts. I pray this blessing through Christ Jesus' name.
At nawa sa kanilang pag-uwi mula sa dakong ito ngayong gabi, sila'y masaya at nagagalak, pinupuri ang Diyos ng buo nilang puso. Aking idinadalangin ang pagpapalang ito sa pangalan ni Kristo Jesus.
Now, may the Lord bless you as you be seated.
Ngayon, pagpalain nawa kayo ng Panginoon habang kayo makakaupo na.
Let me ask you now, each one of you that stood, and you know that something happened to you while you were standing, raise your hand. Just raise your hand, you know something happened. God bless you. God bless you. That's right. It has to be, friend. It has to be.
Hayaan niyong tanungin ko kayo ngayon, sa bawat isa sa inyo na tumayo, at alam niyo na may kung anong bagay na nangyari sa inyo habang nakatayo kayo riyan. Itaas niyo ang inyong kamay. Itaas nyo lang ang inyong kamay kung alam nyong may bagay nga na nangyari. Pagpalain ka ng Diyos, pagpalain ka ng Diyos, siya nga. Nararapat lang, mga kaibigan. Nararapat lang yun.
I stood seeing here just now, the same angel that I speak of, going right through this building here. The same angel, Lord, the pillar of fire.
Tumayo ako rito at nakita ko yun mismo ngayon. Ang siyaring anghel na yun na pinapangusap ko, na kumikilo sa gusari rito. Ang siyaring anghel ng Panginoon, ang haliging apoy.
I've been preaching the last 5 or 10 minutes under that inspiration. I feel it, just see it moving through this building. You may think I'm storing to you, but it's the truth.
Ako po'y nangangaral ng huling 5 o 10 minuto sa ilalim ng inspirasyon na yun. Ramdam na ramdam ko po ito. Nakikita ko itong kumikilo sa gusaling ito. Ngayon iniisip niyo marahil na kwento-kwento ko lang ito sa inyo. Pero ito po talaga ang katotohanan.
Now, I don't think I'll even call a prayer line. I think I'll stand right here and just ask God to confirm that I've told you the truth. That's right. The sign of wonders.
Ngayon, sa palagay ko ay di ko na kailangang tumawag ng pila para sa pananalangin. Sa palagay ko, itatayo na lamang ako rito at ihilingin ko mismo sa Diyos na pagtibayin itong sinasabi ko sa inyo na katotohanan talaga. Siyang ang tunay sa pamamagitan ng mga tanda, mga kababalaghan.
How many in here wants to be healed if sick people raise your hands? Wherever you are, just raise your hands and say, I accept it. All right.
Ilan po sa mga narito ang nagnanais na mapagaling? Kayo na mga may sakit, itaas niyo ang inyong mga kamay. Nasaan man kayo, itaas niyo lamang ang inyong kamay, sabihin, akin itong tinatanggap. Sige.
I want you to look, live, and believe. Somebody in this audience here, somebody here, just look and say, Lord Jesus.
Gusto kong tumuon kayo, mamuhay at manampalataya. Sa sino man dito sa mga nakikinig sa banda rito, sa sino man sa banda rito, tumuon po lamang kayo at sabihin, Panginoong Yesus.
Like this. I believe the reason I made that altar call first, we've got to find favor with Him. This is something new to me. I've got to find favor with Him first. And if I found favor and done a favor, and you, a dozen or two souls come to Him just then, surely, surely.
Pag ganito po, naniniwala akong ang dahilan kung bakit tumawag muna ako ng pagdulog sa altar, kinakailangan kasing masumpungan tayong kaaya-aya sa Kanya. Isa itong bagay na bago sa akin. Kinakailangan kong masumpungan kaaya-aya muna sa Kanya unang-una, pagkatapos, kapag nasumpungan na akong kaaya-aya at naging kaaya-aya na, hayat kayo may isang dosena o dalawang dosenang mga kaluluwa ang makalalapit sa Kanya sa puntong yan. Tunay, tunay.
I each one of you people that come to Christ and find a good Holy Ghost-filled church and go to it. And there seek His baptism until you found it. Just go just every night, every day, just keep praying.
Ngayon kayo, bawat isa sa inyo na mga narito na lumapit na kay Kristo, kung gayon, ay maghanap kayo ng mainam na simbahang puno ng Espiritu Santo na mapupuntahan nyo. At doon ay hanapin nyo ang pagbabautismo niya, hanggang sa matagpuan nyo ito. Pag sumikapan nyo lang, kumaari gabi-gabi, araw-araw, manalangin lamang po kayo ng tuloy-tuloy.
And when you're looking out, you people are sick. If I've told you the truth, God will testify that it's true. That's right. Only can do it. And God will make it known. If you'll just pray and believe with all your heart. Just look and say this.
At sa inyong paghahanap, ngayon, sa inyo na mga may sakit, kung ang ipinapangusap ko nga rito ay katotohanan, papatotohanan ng Diyos na ito'y katotohanan talaga. Siya nga, yun ang sadyang mangyayari. At papatotohanan talaga ito ng Diyos kung mananalangin lang kayo at sasampalataya ng buo niyong puso. Tumuon lamang kayo at sabihin ito.
When the angel of the Lord met me out there at Greensville, Indiana, 8 years ago, after the instance a child followed me, showing visions, when I went to him, he said, if you'll be sincere, get the people to believe you, nothing shall stand before the prayer.
Noong katagpuin ako ng anghel ng Panginoon doon sa Greensville, Indiana, 8 taon na ang nakararaan. Matapos na ako sa pagkabata ko, ay nakasunod ito sa akin. Nagpapakita ng mga pangitain. Noong dumulog ako noon sa kanya, ang sabi niya, kung magiging matapat ka lamang na magagawa mong papaniwalain ng mga tao sa iyo, walang kahit anong bagay ang makahadlang sa pananalangin.
Now, he could do the same for you now that he could then. He's risen from the dead. And he, there are the audience out there before.
Ngayon, magagawa nga niya ang sharing mga gawa sa iyo ng mga ginawa niya noong una. Siya'y nagbangon mula sa patay. At siya, naroon nga ang ilang mga saksi sa harapan niya.
He knows what's on every one of you, what you've done, what your trouble, everything about it. Do you believe that? Then believe it with all your heart.
Nalalaman nga niya kung anong nariyan sa bawat isa sa inyo, kung anong mga nagawa niyo, kung anong bumabagabag sa inyo, lahat ng tungkol doon. Pinaniniwalaan niyo ba yan? Kung gayon, kayo sumampalataya ng buong puso niyo.
I noticed a young man sitting here, believing, trying to, having faith. You believe that God will let me know what's wrong with you? He's here. If He will you accept your healing?
napansin ko ang isang binatang nakaupo rito, naniniwala, sinisikap na makapanampalataya. Sumasampalataya ka ba na magagawa ng Diyos na ipaalam sa akin kung anong suliranin mo? Sumasampalataya ka? Kung gawin niya, tatanggapin mo ba ang iyong kagalingan?
You have heart trouble. Isn't that right? What if I told you now she's well of it? Would you believe it? Stand up just a minute.
May sakit ka sa puso. Tama ba? Ano kaya kung sabihin ko sa iyo na ikay gumaling na rito? Ikaw ba'y makasasampalataya? Tumayo ka sandali.
You got a nervous heart and a murmuring heart bothered you for some time.
May nervyos ka sa puso mo at pangangabog sa puso. Binabagabag ka nito ng matagal-tagal na.
Only time when you lay down to it smothers and you have a lot of beating back and forth fluttering, is that right?
May mga sandali na kahit kapag ihiga ka lang, ginagambala ka nito at matindi ang pangangabog nito na pabalik-balik pa nga. Mabilis masyado ang tibok, tama ba?
Because it causes the indigestion from your stomach to run up through them. Is that true? You're not being bothered with it no more. You keep what you have right now. You can go home and be well.
Kaya naman, nagsanhi ito na di ka matunawan sa iyong tiyan. Apektado hanggang doon sa pinakaugat. Tama po ba? Di ka na nito gagambalain pa kahit kailan. Panghawakan mo lang itong taglay-taglay mo na ngayon. Maaari ka nang umuwi at magaling ka na.
I'm not reading your mind. I'm a perfect stranger to you. You're the man sitting there. Is that right? Never seen you in my life. Never know nothing about you. Is that true? Only the angel of the Lord is here.
Hindi ko binabasa ang iniisip mo. Ako'y ganap na di mo kakilala. Isa ka lamang lalaki na nakaupo riyan. Tama ba? Di pa kita nakikita sa buong buhay ko. At wala akong anumang nalalaman tungkol sa iyo. Totoo ba yon? Manampalataya kayo na narito ang Panginoon.
Franklin, young man, I want to ask you something and you see if this is truth or not. About a few moments ago, all of a sudden something strange came over you and I began to talk about the stain gone out of his finger. Wasn't that right?
Kung tutuusin, binatang lalaki, may gusto akong itanong sa iyo na isang bagay. At tinang na mo nga kung totoo ba ito o hindi. Kanina, mga ilang sandali ang nakararaan. Bigla na lang, may kung anong bagay na lumukob sa iyo nung magsimula akong mangusap tungkol sa naalis na ang tibo sa maninibo. Hindi ba totoo yon?
Was it a strange feeling you had? Isn't that right? And didn't you look at me at that same time and my eyes catch you at the same time? That's when you were healed with heart trouble. Right there. It's a dumb. Sincerely.
Hindi ba't kakaibang pakiramdam yon na naramdaman mo? Habang nakaupo ka riyan, tama ba? At hindi ba't napatingin ka sa akin noon ng sabay? At nagkasalubong ang ating mga mata ng oras ding yon? Yun yung sandali na pinagaling ka na. Diyan sa sakit mo sa puso. Dun mismo. Amen. Siya nga. Narito siya.
I'm not reading your mind, friend. I only speak the truth and God vindicates it to be the truth.
Hindi ko po binabasa ang isip niyo, mga kaibigan. Sinasabi ko lamang ang katotohanan. At pinapatotohanan ito ng Diyos na katotohanan talaga.
What do you think about it in our next room? Do you believe me to be God's prophet?
Anong iniisip mo tungkol dito? Ikaw na nakaupo sa tabi niya. Sumasampalataya ka ba? Naniniwala ka bang propeta ako ng Diyos?
You believe of God, you sitting for you on the front seat. That's the reason I'm talking to you so much spirit back and behind and around me. But do you believe if I contact your spirit, God will reveal what's wrong? Would you accept your healing?
Sasampalataya ka ba kung ang Diyos, ikaw na nakaupo sa harapan, dito sa unahang upuan, yun ang dahilan kung bakit lagi kong dinidirekta sa iyo ang sinasabi ko. Lumagi riyan sa likod ang espiritu na nakapalibot sa akin. Pero ikaw ba'y makasasampalataya na kung magagawa kong makipag-ugnay sa espiritu mo, ihayag sa akin ng Diyos kung anong suliranin, tatanggapin mo ba ang iyong kagalingan?
You're diabetic. Is that right? Raise up your hand if that's the truth. Stand up on your feet. You accept your healing now? May the Lord Jesus Christ make you ever well. God bless you.
May diabetes ka. Tama ba? Itaas mo ang iyong kamay kung totoo talaga yan. Tumayo ka. Magagawa mo na bang tanggapin ang kagalingan mo ngayon? Naway pagalingin ka ng Panginoong Yesus Kristo ng lubos. Pagpalain ka ng Diyos.
Have faith. Somebody in here believe. Have faith with all your heart.
Manampalataya. Sa mga nasa gawi rito, manampalataya. Manampalataya ng buong puso niyo.
I see a young man sitting there with a blue suit on. There it stands right above you. You have a skin disease, don't you, young man? Isn't that right? Stand up on your feet.
Nakikita ko rito ang isang binata na nakasuot ng asul na Amerikana. Hayan nga itong nakatayo sa ibabaw niya. May sakit ka sa balat, hindi ba? Kabataang lalaki? Tama ba? Tumayo ka.
Oh, I see you with this delegation. Is that right? So you want to go home well? Raise up your hand and say, Lord Jesus, I now believe the angel of the Lord leads on and I believe that I am healed.
Oh, nakikita ko. Kasama ka sa delegasyon dito. Tama ba? Bueno, gusto mo bang umuwi na magaling na? Itaas mo ang iyong kamay at sabihin, Panginoong Yesus, sumasampalataya ako ngayon na ang anghel ng Panginoon ang nangunguna at sumasampalataya akong pinagaling na ako.
What do you think about next man too? Now, do you believe too? Stand up on your feet, Miss, I can look at you. Do you believe me to be God's servant with all your heart?
Anong iniisip mo tungkol dito? Ikaw na lalaking kasunod niya. Sumasampalataya ka rin ba? Tumayo ka sandali para makita kita. Naniniwala ka bang lingkod ako ng Diyos ng buong puso mo?
You don't know that heart trouble? That's what you had, wasn't it? That's what you had, I said. You don't have it now. You can go home too.
Gusto mo bang alpasan ang sakit na yan sa puso? Yan nga ang sakit mo noon, hindi ba? Yan nga ang sakit mo noon, sabi ko. Wala na ito sa iyo ngayon. Maaari ka nang makauwi rin.
The next man to him, what do you think about it, sir? You believe with all your heart? You believe me to be God's prophet? Stand up on your feet.
Sa lalaki namang kasunod niya, anong iniisip mo tungkol dito, Ginoo? Sumasampalataya ka ba ng buong puso mo? Naniniwala ka bang propeta ako ng Diyos? Tumayo ka.
You believe with all your heart now? You had nervousness, isn't that right? Is that right? Raise up your hand. You go home well now. Jesus Christ make you well.
Ikaw ba'y sumasampalataya na ng buong puso mo ngayon? May nervyos ka, hindi ba? Kita mo? Tama ba? Itaas mo ang iyong kamay. Maaari ka nang makauwi ngayon na magaling na. Pinagaling ka na ni Jesus Kristo.
What about the next man stand down the road? You believe with all your heart? Stand up on your feet. You believe me to be God's prophet? To be His servant?
Diyan naman sa lalaking kasunod, nakatayo, sa hanay na yan. Sumasampalataya ka ba ng buong puso mo? Tumayo ka. Naniniwala ka bang propeta ako ng Diyos, lingkod niya?
You believe you tell me what's wrong with you truly accept your healing? It's in your throat, is that right? Go home and be well in the name of Jesus Christ.
Ikaw ba'y nananampalataya na masasabi niya sa akin ang problema mo na matatanggap mo na ang kagalingan mo? Salalamunan mo nga, tama ba? Umuwi ka at magaling ka na sa pangalan ni Jesus Kristo.
Anybody else in this building that wants to be made well can raise and be made well. If you believe me as God's servant, stand to your feet.
Meron pa po ba sa gusaling ito na nagnanais na umigi ang kalagayan? May panumbalik ang kalusugan at mapagaling? Kung naniniwala kayo na ako'y lingkod ng Diyos, tumayo po kayo.
God bless you. Female trouble. Cancer. There it goes. God be blessed. Every one of you, raise your hands to God.
Pagpalain kayo ng Diyos. Sakit na pambabae, cancer, hayan nga't lumilisan na. Pagpalain kayo ng Diyos, bawat isa sa inyo, itaas niyo ang inyong mga kamay sa Diyos.
Our Heavenly Father, I now condemn every disease of this building, cast out every evil spirit, and may the Holy Ghost take over now and make every person well.
Makalangit naming Ama, hinahatulan ko ang bawat sakit sa gusaling ito. Palayasin ang bawat masamang espiritu at ang Espiritu Santo nawa ang managumpay ngayon at pagalingin ang bawat isa rito.
Lay your hands over on one another and say praise the Lord everywhere and rejoice and be happy for Jesus Christ is here, the Lamb of God to make you well everyone.
Ipatong niyo ang kamay niyo sa isa't isa at sabihin niyo, purihin ang Panginoon sa lahat ng dako at magalak kayo at matuwa sapagkat narito si Jesus Kristo, ang Kordero ng Diyos na magpapagaling sa inyo, bawat isa sa inyo.